Beograd 202, ponoć i 4 minute. Mnoge priče koje si ti već čula ili ćeš još čuti, ispričao mi je deda kada mi je bilo godina toliko koliko je tebi sada. Inače, on je važio za najboljeg pripovedača. I on je zacelo imao svoga dedu ili je priče čuo od ljudi iz naroda. Oni i danas postoje u gradovima i selima i pričaju priče o dobrim i zlim čarobnjacima. Ti ćeš imati zvezde kakve niko nema. Kada ti budeš noću gledala u nebo, pošto ću ja živeti na jednoj od njih, pošto ću se ja smejati sa jedne od njih, tebi će se činiti kao da se sve zvezde smeju. Ti ćeš imati zvezde koje znaju da se smeju. Jedan od mojih kumova, pesnik Jovan Nikolić, u svojoj pesmi Noćni čuvar kaže da su stihovi kojima Bog Hipnos svojim učenicima pojašnjava razliku između dva carstva, solarnog i lunarnog, noć je upamti mrtav dan, a dan se opet iz noći rešava. Poreklo sveta je Božji san, koji se potom prosto dešava. Ako vam ne ide, ako vam se ne ostvaruje očekivano, ako se ne osjećate baš najbolje u sobstvenoj koži, ako pružate manje nego što biste mogli i postižete manje nego što zaslužujete, ako ne možete da rešite razne sudbinske čvorove, pojačajte molitvu. I vidjet ćete rezultate veoma brzo, u rasponu od brze pomoći do pravog pravca tog čuda, od rešenja do spasenja. Jednostavan savet leči i pomaže, razrešava i isceljuje. Ne znam da li vam se dogodilo da dosanjate san koji ste snivali. Ukoliko jeste, onda veoma dobro znate šta vam se dogodilo. I zato sanjajte uz Beograd 202. Samo srcem se dobro viti. Produkcija Nebojša Sabovljević. Maestro tona, inženjer Miloš Jović. Izbor muzike Nebojša Sabovljević. Vaš domaćin sam ja, Luka Mijatović. Dobrodošli u Samo srcem se dobro vidi, Beograda 202.
Thank you. radost, ljubav, Isus vera,
nada,
mir,
Gospod,
smirenje,
blagost,
Bog.
Beograd 202, ponoć je i 15 minuta i s radošću obznanjujem da vas ni ovoga puta nisam izneverio. Znam da ste izuzetno reagovali tokom ova prethodna dva dana vezano za najavu gostovanja u emisiji Samo srcem se dobro vidi, Beograda 202, oca Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, koji nam je to došao u goste. I ovu našu priču sam započeo, pretpostavljam da ste dobro čuli, pričom o molitvi, odnosno o mom pozivu ljudima na molitvu.
Da, čuo sam, pratio sam.
Šta je to molitva, oče?
Molitva je ljubavni zagrljaj sa tvorcem univerzuma. Beseda sa njim, a najverovatnije da nema ništa lepše nego kad čovjek razgovara sa voljenom osobom. Kad joj upućuje neke reči, kada čuje od nje odgovore, gleda je u oči, drži je za ruku. Znači, za mene molitva apsolutno vođenje ljubavi. To možda malo ružno zvuči, ali s obzirom da je ljubav danas tako isprofanisana, kad kažeš ljubav, odmah se pomisli na nešto drugo. Znači, tim ovde je ljubav između ljudske duše i Božjeg duha. To je molitva za mene.
Šta čovjek treba da posjeduje da bi se molio, odnosno šta svako od nas treba da ima?
To su ozbiljna pitanja. Pa ako krenemo onom nekom crkvenim nekim putem, religijskim, svakako da bez jednog ozbiljnog uvida u svoje grešno biće, odnosno bez pokajanja, ne može da ima prave molitve. Može da ima nekog stihoslovija ili ne znam ja čega. Ali dokle god čovjek se ne suoči sa svojim padom, a nema nikoga da nije pao, on ne može ni da zavapi da ga taj neko koji je uvek moćniji i viši od njega podigne. Tako da je molitva između ostalog i to. Znači, jedan vapaj pokajanja, ali pokajanje nikada nije očajanje, nego radovanje. A onda s druge strane, već posle toga inicijalnog kontakta i vapaja, već dolazi živi kontakt, živi odnos sa tvorcem i onda već je to nešto mnogo lakše, mnogo lepše, i to se onda razvija tokom života, jer uvek dolazi odgovor. Znate, kad bi ona druga strana bila nema, ne bi bilo više ni razgovora, ali pošto uvek dobijamo odgovor, kad god se obratimo Bogu iz srca, onda mi dobijamo odgovor. I onda to polako ali sigurno prerasta u jednu celoživotnu besedu sa voljenim bićem, sa najvoljenijim bićem, sa roditeljem koji nas je rodio u majčanoj utrobi prerođenja i koji je video naš život još prerođenja i našu smrt i našu večnost. I kad čovjek sve to sagleda, onda on sa neizmernom ljubavlju upućuje svoje reči svoga srca tom tvorcu, toj neverovatnoj sili koja održava od virusa do galaksija celo ovo tvorevino.
Upravo iz Kanade poruka Aleksandra Gavrilović Pećanac nam kaže za vas: svetac koji hoda, to nedostaje u crkvama i nedeljom, to što on pripoveda. Daje snagu pored svega što nas okružuje, posebno ovde gde su nakaze čim izađemo iz grada, Vavilon u mom okruženju. Uživajte u razgovoru. Jedva sam čekala da vas čujem.
To je sad stiglo, jel?
Da. Da. Evo, iz Kanade, Aleksandar Gavrilović Pećanac.
Pavelu lepe reči, da. Samo ovaj svetac koji hoda, to je bio pitac za blaženopočevšeg patrijarha Pavla i ja se svakako ne bi u to mogu svrstati. Ali ja sam jedan monah koji posrće i hrišćanin koji baulja za Bogom, koga je otkrio, i ja bih se zadržao na tome za sada. Na mom bauljanju za živom Bogom.
Primetio sam da I kada ozbiljno govorite, umete i da se nasmejete.
Jel? Da, da, da. Pa ja sam najsrećniji čovjek na svetu, ako tako mogu da kažem. Sigurno da ima srećnih ljudi od mene, ali ja sebe osjećam kao najsrećnijeg na svetu. Kao što i sveti oci kažu da će svako u carstvu nebeskom da se osjeća najlepše. Da ne može bolje da se osjeća. Ali i gore će postojati određena mera po meri žrtvene ljubavi koju smo ovde prineli, ali se to neće osjećati gore. Tako i ovde. Znači ja se osjećam kao najsrećniji čovjek na svetu, iako sam siguran da ima srećnijih od mene zato što su to i zaslužili. Ali ja lično i znači kad ozbiljno govorim, ja u stvari se radujem. I onda iz te radosti dolazi i osmeh.
Pretpostavljam da se raduju ti večeras ovde kod nas.
Radujem se i tako blagodaran sam, jer ja sam beogradsko dete, tu u Šumatovcu smo sedeli još kao klinci i u Drakstoru i u Domu omladine dok su svirali Crni biseri i sve to. Ovo je grad moje mladosti i grad moga detinjstva prvo. I naravno 202, Zoran Modli i ostali. I i sad, posle toliko godina, kao neko potpuno deseti u odnosu na taj život, bivam pozivan u Radio Beograd i stvarno mi je velika čast i radost. I radost.
Meni je čast i radost, a vidim i po reakcijama ljudi koji slušaju radio da je i njima čast i radost. Dakle, otac Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, u našoj zajedničkoj priči, samo srcem se dobro vidi, Beograd 202.
Thank you.
Beograd 202, ponoć je i 29 minuta, još nismo ni krenuli, nismo vam ni priopštili brojeve telefona, mailove za poruke, niti SMS-e, već ste počeli da komunicirate sa vašim radijom. Prva poruka, veliki pozdrav od srca za oca Arsenija, njegove reči i toplo srce puno ljubavi me spasilo i preobrazilo, slava Bogu, arhitekta Jelena, tako me otac sigurno može prepoznati.
Pozdrav, Jelena.
Veliki pozdrav od srca za oca Arsenija. Uvaženi oče Arsenije, zamolio bih vas da ukratko predočite svima nama, samo trenutak, koji trenutno slušamo emisiju i pratimo vaše izlaganje, put ka traganju za samospoznajom i ovozemaljskim dostignućima. Da li mladi treba da idu tim putevima kroz srpske zemlje ili pak kroz puteve dalekih zemalja? Iskren da budem, očekujem odgovor kao što vi umete i da odgovorite.
Naravno da treba da prvo putujemo kroz ono što nam je najbliža, to je Srbija. Bilo bi stvarno smešno da preskačemo i da tamo sa nekim štulama preskočimo Srbiju pa i Evropu i zaglavimo se negde u nekom dalekom istoku, pošto pretpostavljam da brat na to misli. A i naravno, otići u svaki kutak zemaljske kugle je dobro, pa čak i šire ako jednog dana to u budućnosti bude bilo moguće. Ali svakako da moramo da istražimo svoju kulturu i ne samo što je naša, nego zato što je istinita, jer autentično naše je pravoslavno. A ono je i najuzvišenije i najkraći put do Tvorca. Ne kažem da i druge kulture, drugi narodi nemaju kontakt sa živim Bogom, ali pravoslavlje je, da kažemo, najkraći put. Ako postoji tačka A i tačka B, kao u geometriji, tačka A sam ja, tačka B Bog, postoji samo jedna prava između dve tačke, sve ostale su krive. Ta jedina prava između tačke A i tačke B je pravoslavlje. Odnosno, originalno hrišćanstvo, mi smo samo silom prilike natereni da u tokom istorije to nazovemo pravoslavlje, zato što se mnogo krivoslavlja pojavilo, ali pravoslavlje je u stvari originalno hrišćanstvo, a to je protokol kako doći do živoga Boga i naravno da to, hvala svim nebesima, imamo u našoj ovoj Srbiji kakva je da je divna, a mogla bi da bude još divnija. Znači, tu imamo mi, ja sam tako lutao po belom svetu koje kuda, tražeći ne znam šta i jedva živu glavu sačuvavši, shvatio u stvari da sam sve to imao tamo gde sam porastao, ali dobro, takva je bila ta mladost, takva je bilo to vreme u tadašnjoj Jugoslaviji, u tadašnjoj Srbiji, u tadašnjem Beogradu, pa je sve nešto što je tamo s druge strane lepše i primamljivije, a ovo ovde dosadno. Ali slava Bogu, ja sam to prepoznao ne tako kasno, mogao sam i ranije, ali sve je to po Božjem promislu, tako da sam presretan bio u stvari što sam sin ove gore srpske, srbijanske, i što tu ima sve ono što mi je bilo potrebno, a naravno onda kasnije čovek može da istražuje i ostale kulture, ostale zemlje, ostale filozofije, ostale religije, samo da bi se uverio da ipak je pravoslavlje nešto što je najdivnije i najčistije.
Ovo što ste odgovorili je odgovor između ostalog čoveku koji je inicirao to pitanje. U pitanju je Đorđe iz Republike Srpske i napisao je: iskren, dobronameran, očekujem odgovor. Ako navratite do Slanačkog manastira u nedelju, možda se i vidimo. Svako dobro, Jovan.
Da, u nedelju će već biti u Crnoj Gori, tako da zahvaljujem.
On je čovek koji zrači, savetuje i vidi da od Boga pravoslavlje u našem narodu postoji. Srdačan pozdrav, Nikola, Kosovo i Metohija.
Amin. Hvala. Samo što bi ja ovu emisiju koncipirao ipak na malo manje pohvala meni nego nečemu drugom. I tako.
Dobro, onda ćemo da preskočimo ovaj deo koji je veoma lep i koji je baš lične prirode, a tiče se toga što kažete da ne želite da budete hvaljeni. To ću se čuvati za sebe i za vas, pa ću vam pokazati. Oče, vi ste podvižnik. Tako glasi pitanje. Kada je čovek podvižnik, kako se podvizava? Kakav je to put?
Dvig u staroslovenskom je u stvari dizanje, dvizanje. Pa smo mi vremenom, kao što jezik i trpi promene, izbacili V, pa je sad dizanje, uzdizanje, uzdvizanje, podvizanje, podvizavanje. Znači, ništa drugo do kao kada se voda, što kaže Sveti Otac, stisne sa svih strana, ona hrli uvis. A naravno, Bog je svuda, i gore, i dole, i levo, i desno, napred, ali uvek je nekako u ljudskom umu, u ljudskom duhu, nekako Bog iznad nas, jer sve ono što je više od nas, ono je iznad nas, tako da mi se u stvari podižemo ka Gospodu, Bogu, ka Tvorcu univerzuma. I dvig nije ništa drugo nego podvig, znači podizanje ka njemu. E sada to je naravno jedna ogromna tema kojom se bavi takozvana asketika, grana teologije koja se bavi u stvari konkretno tim, znači ostvarivanjem živog kontakta sa živim Bogom, ljudske duše i Božjega duha. I kompletna ta asketska literatura u stvari govori o tome i ona je možda i najbogatija, mnogo bogatija zapravo od samog bogoslovlja, jer je i započela kao izjave i besede staraca, svetih otaca, pustinskih na prvo mesto, pošto se prvo monaštvo je bilo pustinsko monaštvo, ljudi su izlazili iz gradova, odlazili u pustinje, kada je crkva postala, kada je hrišćanstvo postalo zvanična religija Rimskog carstva, i osetili su već pad jednog unutarnjeg naboja, napona ka Bogu, jer čim je nešto dozvoljeno, ono već se rasplinjava. Dotle prva tri veka, dok je mač rimski visio nad vratom, čovek bio jednom nogom na zemlji, drugom na nebu. E, kad je to malo oslabilo, onda su ljudi koji su čeznuli za punim kontaktom sa živim Bogom, ljubavnim kontaktom, ljubavnim odnosom, odlazili u pustinje da bi ipak u jednoj određenoj neudobnosti bili bliži Bogu, jer kad nam je skroz mnogo udobno, nekako se malo i opustimo i dremamo. A dremež i molitva i odnos sa Bogom, to su dve dijametralno suprotne kategorije. Pa prema tome, dobro je uvek da nam pomalo nešto baš nije skroz udobno i ugodno. Naravno, nećemo odlaziti u nekakav mazohizam, ali baš kad smo skroz naspavani, skroz napiti, nahranjeni, ušuškani, nekako dremamo. E, da bi bili budni, dobro je malo da nam nešto fali, a najbolje kad nam fali Božja ljubav, kad smo duhovni siromasi, kad smo, znači, blaženi siromašni duhom, jer njihovo carstvo nebesko, kako se kaže u takozvanim blaženama. I kad čovek čezne, onda je on i mobilan, onda je on i budan, jer i tako je i u životinskom carstvu. Kada je predator nahranjen, on drema onako na suncu, ali kad je gladan, onda je on mobilan i onda je spreman za svakakav podvig. Gepard trči 120 km na čas. A naša duša trči brzinom svetlosnih godina ka Gospodu, kada je onako malo stisnuta sa svih strana, i to je podvig. Tipova podviga ima beskrajno mnogo. U istoriji hrišćanstva i monaštva, podvižništva, imamo neverovatnu paletu svetih otaca koji su svakojake načine izmišljali da bi bili bliži Bogu. Neki put to deluje malo i bizarno, morbidno, ali to samo na prvi pogled. Jer zaista kad je čovjek lud, kad je zaljubljen, on deluje malo šašav i lud svoje okoline. Svako jake čudne stvari pravi u svom životu, ali njemu je mnogo dobro. I on to vrlo dobro zna zašto radi. Tako i čovjek, ljudska duša, kad se zaljubi u Boga, ona svako jake spolja može delovati malo čudne stvari čini, ali to ljudskoj duši pomaže da bude bliža, pa je malo da deluje urodiva, malo deluje šašava, da ga ne bi mnogo ljudi dirali, nego da bi on mogao da bude sa svojim voljenim bićem, svojim voljenim duhom. Tako da podvig ima raznorazne oblike, ono klasično je naravno post, bdenje, dugo stajanje na molitvi, raznorazne drugi načini pristupa živom Bogu. Ja ne mogu reći da sam sada podvižnik. Ja možda ja sam bio prvi 20 godina podvižnik. Posle toga malo me i zdravlje izdalo. Više, da kažemo, tako taj neki koštano-zglobni sistem. Malo sam reumatičan, više baš ne mogu tako dugo da stojim, mada je najbudnija molitva i najbudnije srce i um i duša kada se stoji zapravo. Ja sam 20 godina stajao. Dugo, mnogo sati. Šta u crkvi, na crkvenim bogosluženjima, šta u mojoj monaškoj keliji na molitvi. E onda kasnije, posle 20 godina, sam počeo polako da sedam. Sad uglavnom sedim. Naravno, trudim se da to nije neko udobno sedenje, jer i onda to vodi u dremež, ali više tako uspravno, da bih koliko toliko zaštitio svoje zglobove koji su se istanjili vremenom. Ali naravno, za tih 20 godina čovjek istekne neko već znanje, istekne, zadobija polako nešto što postaje već njegovo vlasništvo, a to je ta čežnja i taj dvig ka Gospodu, taj pokret uma, pokret duha koji se uči dugo. I onda, kao što je govorio i kao što govori još uvijek živi svetac zaista koji hoda, to je prepodobni arhimandrit Jefrem Filotejski, a sada Arizonski, koji je u Arizoni u manastiru svetoga Antonija, ima jedan svoj manastir, a on je inače i praktično savremeni moderni apostol koji osniva manastire po američkom kontinentu, severnoameričkom kontinentu. On kaže da u suštini čovjek kada duboko potone u molitvu i spozna šta je to isihazam, a isihazam je zenica pravoslavlja, odnosno taj kontemplativni način molitve, onda njemu više toliko surovi telesni podvizi više i nisu potrebni, jer je on već svoje srce istanio, očistio koliko je to moguće. Ono više nije ogrubelo, zadriglo, kruto, hladno, jer svi mi smo takvi u ovome svetu. I kada se kroz podvig, otprilike je potrebno oko 15-20 godina da se srce dozove k sebi, da se očisti koliko je to moguće, onda više čovjek podvizava srcem, podvizava se mislima, podvizava se osjećanjima, podvizava se svojim duhom, a telo već može malko da odmori, ali samo malo. Znači, može sebi da da oduška, ali nikada previše, jer telo je nezajažljivo. Ono vrlo lako diže glavu i ponovo se vraća na staro. Znači, uvijek se mora držati pod kontrolom, ali nikada se ne smije ni ubiti, naravno. I tu ta neka mera mora da postoji vrlo ozbiljna. Zato se prvih 15 do 20 godina čovjek mora vrlo ozbiljno predati u ruke duhovnom rukovodiocu, malte ne do smešnih sitnica da ga pita: oče, da li mogu to i to? E onda kasnije, kada stekne sve to o čemu malo sada govorim, i što je najvažnije, taj dar rasuđivanja, za koji sveti oci kažu da je najvažniji, da rasudi čovjek s koje strane mu koja informacija dolazi, da li sa strane tame ili strane svetlosti, e onda on može blago da se opusti po pitanju telesno-isposničkih podviga i zahvata, tako da kažemo, i opšte, i onda da se podizava srcem, umom, svojim unutarnjim bićem, ne bili umilostivio Gospoda Boga da mu pošalje tu predivnu energiju Duha Svetoga, Božje blagodati, Božje ljubavi.
Ovo je Beograd 202, ponoć i 44 minuta. Imamo tu čast i privilegiju da nam je u gostima otac Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program202@gmail.com.
Mesta 2 za vas.
Od ranog jutra do 6.
Cvrkuta i glasa poj.
Da prelepo započnete dan.
Cvrkuta i glasa spoj. Božanstven poj.
202 za vas.
Srdečan pozdrav svima vama. Ovo je Pravi Beograd 202. Hvala ocu Arseniju Jovanoviću, sabratu manastira Ostrog, što je došao u goste kod vas. Divna emisija. Pitam vaše gosta kako oprostiti onima koji verovatno ne žele oproštaj od vas. Kako se postaviti? Mir u duši svima želim, Lili.
Ja mislim da svi žele da prime oproštaj, da svi žele da čuju kad neko od nas traži oproštaj. Mislim da bi od toga trebali uvek da krenemo. Da svaka duša to očekuje, samo što mi ne umemo to da priđemo kako treba. Ja mislim da i najgori zlikovac i oni što nas najviše mrzi, kad bi znali kako da mu priđemo, on bi to prihvatio. E sad, s obzirom da mi nemamo dovoljno ljubavi u svom srcu, mi to i ne umemo. I onda vrlo često, i kad hoćemo da učinimo nešto dobro, da nekom izađe iz nas neka slabost naša, i onda taj drugi, i ako nesvesno, ono nesvesno zatreperi i osjeti lošu energiju. Tako da na prvom mjestu moramo na sebi da radimo, da bi očistili svoje srce, svoj um, svoju dušu, da bi zavoleli sebe na prvom mjestu, ali pravom ljubavlju, znači onom Božijom ljubavlju, da zavolimo svoju dušu na, u perspektivi večnosti, da bi uspjeli da ispunimo onu jednu od najviših zapovesti Novog Zaveta i Sina Božijega, a voli bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači, ako ne zavoliš samoga sebe, kako treba, ti nećeš moći voliti ni bližnjega. A nikako zavoliti sebe u nekom izvitoperenom obliku kakvom nam sugeriše današnje vreme, nego da zavolimo sebe, da zavolimo Božji lik u sebi, koji je zapretan u svakom čoveku. I kada zavolimo taj Božji lik u sebi, mi ćemo automatski biti svesni da taj isti Božji lik se nalazi u svakom drugom ljudskom biću. I onda ćemo čista srca, ukoliko smo nekome nešto zgrešili po ljudskoj slabosti, bez mnogo pompe, bez mnogo nekakvih namazanih, premazanih izraza i reči, čisto, prosto pogledom, pokretom, u stvari dovesti do toga da nam neko oprosti. No, ima čudnih ljudi, ima raznih ljudi, može da se desi da neko konačno ne primi našu iskrenu molbu za opraštajem. Pa dobro, ni to ništa nije tragično, bitno je da smo mi pred Bogom oprostili i rasteretili svoju dušu u gorčine. Jer kad god nekom nešto zameramo, mi nosimo gorčinu koja nas prvo truje, a tog nekog on može i da ne zna, a i najvjerojatnije ni ne zna da mi nekom zameramo, da nešto nekom zlopamtimo, da nekom nešto snujemo i kujemo. Pa prema tome ta gorčina nas najpre ubija i truje. Tako da mi smo se oslobodili toga, iskreno smo zatražili oproštaj, ako taj neko okrenuo glavu ili ako je čak bio agresivan, ukoliko nam je nešto i opsovao i zalupio vrata pred nosom, pa nikom ništa. Mi smo svoje srce rasteretili i pred Bogom smo pokazali da smo izbacili ogorčenje i mržnju u svome srcu i nastavit ćemo da se molimo i tugovat ćemo što taj drugi nije to prihvatio, jer vidimo da je njemu loše zapravo. Kad god neko drži to ogorčenje u sebi, tu muku, njemu je loše. Ali mi smo se ipak negde rasteretili i satisfakcija nije potpuna, jer vidimo da drugi još uvek nosi nešto protiv nas, tako da ćemo mi se u životu truditi i moliti se Bogu da se to do kraja razloži. Ukoliko ne uspe, opet mi smo svoju dušu očistili i pred Bogom je izneli čistu i rekli: Gospode, evo ja sam dao sve od sebe. A ti učini da taj neko, eto, da se promeni, da prihvati.
Svaka njegova beseda, kao injekcija za jačanje duhovnog imuniteta oskrnavljenog našim krivicama, svakodnevicom i čitavim svetom koji nas okružuje. Čvrsta reč, a opet puna ljubavi, one za koju ne postoji ovozemaljska reč koja bi je adekvatno opisala. Naš dragi otac Arsenije, Bogu dragom hvala na ovome što nam kroz njega pruža, jedno od njegovih duhovnih čeda.
Ja to zahvaljujem na lepim rečima, gotovo poetskim.
Pa i ja tako sudim, baš poetski.
Da.
Pitanje za monaha Arsenija. Pomaže Bog, kako biste posavetovali mladu osobu ako je osjeća nelagodnost prilikom upoznavanja novih ljudi, pogotovo suprotnog pola. Kako se izboriti sa tim? Unapred hvala.
Da, to su ti naši međuljudski odnosi koji su poremećeni raznoraznim inhibicijama, slabostima, strahovima, nesigurnostima, nelagodnostima. Pa kao i uvek, kao i u svemu, znači radom na sebi, opuštanju, oslobađanju od raznoraznih predrasuda, pritisaka, frustracija. Sad sve ovo onako malo više deluje psihološki nego teološki. Ali, znači, na prvo mesto mi smo toliko zatrpani, pretrpani, ukočeni, zakočeni, inhibirani. Tako da moramo prvo da se oslobodimo od toga balasta, da skinemo tu skramu sa sebe. I onda ćemo lakše da se krećemo, da komuniciramo, da vidimo, da doživljavamo, da osjećamo. A to se sve dešava kroz jedno vrlo ozbiljno praktikovanje pravoslavlja. Znači, ja pretpostavljam da mnogi ljudi koji će večeras da zovu noćas, da očekuju ne znam kakve sada neke neviđene, nečuvene recepte od mene, što tu se varaju, jer ja sam na prvom mjestu pravoslavni hrišćanin, monah, svašta čuo, video, pročitao, ali ipak se uvek konačno vraćao na pravoslavlje, koje neki mi to zameruju, ali ću ponovo to reći, da je za mene pravoslavlje između ostalog i vrhovna psihoterapija. S obzirom da je nama psihoterapija svima jako potrebna, pogotovo je ovom mladom čoveku, jer zaista problem je mladom čoveku da kada ne može da ostvari kontakt. Ja sam recimo bio jedan od takvih. Možemo da uzmemo da i to nije nikakva patologija, znate, može to biti jedan sa svim fini stid, koji je danas užasno, koga nema više. Znate, danas da bi uspeli u društvu, vi stvarno treba da budete bestidni, znate. Na to se svodi, a to je strašno. Jer to je jedno užasno pogubljenje svoje duše. Znate, kad je mlad čovjek stidljiv, to ne mora ništa loše da bude. To ga zapravo čuva, znate. To je kao jedan ozbiljan filter da svakojake gadosti ne zapuše njegovo srce, nego da kroz taj filter tog stida on ipak koliko toliko biva sačuvan u tim mladim godinama, jer pa i ti neki preveliki kontakti u tim nekim ranim godinama, pretpostavljam taj čovjek je u nekim ranim 20. možda kasnim tim godinama, mislim u tim godinama nešto, neko pretjerano insistiranje nekim vezama suprotnim polom i nije nešto mnogo dobro, pravda vam kažem. Imam ja prilike, mladi ljudi mi se obraćaju, ima 20 godina, 19 godina, 21, ja oče, nemam dečka, nemam devojku, ne znam, pa šta će ti brat, šta će ti sestra, nije još vreme do te mere, verujte mi, u to doba moramo da se bavimo sobom, na prvom mestu duhovno, da upoznajemo svoju ličnost kao duhovnu ličnost, a isto tako moramo se bavimo i intelektualno. Znači, da bi u to vreme se uče škole, u to vreme se uče zanati, u to vreme se uče umetnosti, u to vreme se uče fakulteti, nauke. Učimo sebe i učimo društvo oko sebe. Tu neke prevelike veze, prevelike ljubavi, od onoje pričamo o telesnim vezama, su samo smetnja. Tako da, ukoliko se naravno pojavi srodna osoba u to vreme, naravno, mi ćemo stupiti u kontakt i u vezu, pa čak i u brak, ali ćemo ipak voditi računa da na prvom mestu poradimo na sebi, duhovno i intelektualno, a onda će doći vreme za to. No, svakako, ukoliko takav jedan deficit u mogućnosti ostvarivanja kontakta je, da kažemo, već malo opterećujući, svakako da kao i u svemu, aktivno pohađanje liturgije, ispovest kao jedna neverovatno rasterećenje psihi, jer mi znamo da je u psihologiji i u psihoterapiji intervju je jedan od najvažnijih momenata, ali koji nije blagosloven. Nema tog Božijeg blagoslova, može da bude koristan ukoliko psihoterapeut zaista čovjek ljubavi. Nauka tu mnogo, malo može pomoći. Znači, ako stvarno čovjek, bez obzira, ne mora čak da bude ni religiozan, ali ako stvarno je čovjek, ako ima ljubav i ako želi da pomogne nekom mladom čovjeku koji dolazi kod njega na te neke seanse, onda on može pomoći, ali uglavnom ipak se najviše može pomoći, mora pomoći kroz jedno duhovništvo, znači kroz jednog našeg parohijskog sveštenika. Ne moramo tražiti neke prozorljive starce koji svete u mraku, lebde, ne znam, nija na molitvi. sa jednim iskrenim postavljanjem pitanja i izlaganjem svog životnog stava i svojih životnih puteva jednom svešteniku koji je za to spreman i koji, kroz koga Bog radi, mi ćemo se već u tu startu već malo rasteretiti. On će nam reći nešto svetotački, reći će nam ono što crkva savjetuje i preporučuje, i onda polako već, naravno, kroz liturgiju, kroz pričešće i kroz jedno fino, umereno, određeno molitveno pravilo, mi ćemo se oslobađati tih okova, inhibicija, frustracija koje nas opkoljavaju u ovom životu, pogotovo kad smo mladi. Ja se sećam u Beogradu, ali naročito u Njujorku dok sam živao, u gradu koji je u to vreme imao blizu 20 miliona ljudi, ja sam se užasno usamljeno osjećao, sputano, jer nisam imao tu duhovnu slobodu u sebi. Kada sam je stekao, ja se tek onda oslobodio. Znači, znam da mlad čovjek, pogotovo u urbanim sredinama, može bude jako usamljen, jako stegnut, jako nesiguran, plašljiv. Sve se to razbija besedom sa živim Bogom. Znači, mi smo u stvari užasno usamljeni, bez obzira ako smo i na poslu gde je jako puno kolega, na fakultetu, u školi, na ulici, mi smo usamljeni jer u sebi nosimo usamljenost. A to osjećanje usamljenosti se dezintegriše osjećanjem prisustva drugoga, koje je vrhunsko osjećanje drugoga, je osjećanje prisustva Božije blagodati Duha Svetoga u sebi. To je ono što je meni bilo najveličanstveniji doživljaj kada sam ja u Njujorku prvi put prizvavši Isusovo ime kao zreo čovjek, tad sam već imao 29 godina, doživeo to osjećanje prisustva i neusamljenosti. Osjećanje, prosto kažem, društva najdivnijeg. Gde god da sam bio, 100 metara ispod zemlje, u tamnici, ne znam gde, u sred Times Square-a, ja sam doživljavao to prisustvo Božije i onda sam se potpuno, u stvari, oslobodio.
Molim vas, na koju e-mail adresu mogu da uputim reči neizmerne zahvalnosti ocu Arseniju? Svaki dan slušam njegove besede i predstavljaju mi nemerljive reči ободрења i utehe u životu. Hvala puno. Ja mislim da ovde e-mail nije potreban, pošto ste vi tu u studiju i čuli ste ovu poruku.
Svaka.
Zatim, pomaže Bog, svaka čast na izboru gosta, ali bi bilo dobro da omogućite ocu Arseniju da malo više govori, jer zaista ima šta da kaže. Za sada je previše muzike. Jedno poduže javljanje jedne Bojane, ostavit ćemo to za nešto malo kasnije, a ja vas podsjećam da ste u širom otvorenih očiju ove noći Beograda 202. Samo srcem se dobro vidi, tako i gledajte.
Krenem iz početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. Thank you.
nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao, šta god da uradim, utiče mi vreme. Give me frame.
Thank you.
Beograd 202, samo srcem se dobro vidi, ponoć je i 19 minuta. Nebrojne vaše poruke, već smo premašili cifru od 100. I nekolike najnovije. Hvala Gospodu Bogu što nam je dao oca Arsenija. Svaka njegova reč je jasan putokaz našoj porodici, našoj maloj crkvi. Kako ići Hristovim putem? Snimamo besede, pa ih zajedno slušamo, suprug, dva tinejdžera i ja, i tako jačamo svoju veru i svoju ljubav. Na mnoga je ljeta, sestra Elizabeta Raković iz Beograda. Ocu Arseniju veliko hvala na svom trudu da nas vrati istinskoj veri. Ako može odgovor na pitanje kako da mlada osoba danas ostane istrajna na putu Hristovom, uprkos tome što nailazi na nerazumevanje svojih roditelja ili prijatelja.
Hrišćani su uvek nailazi na nerazumevanje, pa to ne znači da je Hristova crkva se zbog toga ugasila. Znači, na to moramo biti spremni, jer Hristos je rekao: protiv mene su, bit će protiv vas, ali ne bojte se, ja pobedih svet. Tako da uz Božju pomoć mi ćemo sve to savladati i nećemo nikada biti u nekoj konfrontaciji sa ljudima, već ćemo trpeti to i shvatati da oni ne znaju šta rade. Kao što je Gospod rekao prostim, Gospoda, ne znam šta rade, kad su ga raspinjali, isto tako je govorio i sveti Stefan, prvomučenik, arhidjakon. Oni su ga zasipali kamenjem, on je govorio: prosti, Gospode, ne znam šta rade. Tako i mi. Ali naravno, svojim silama to ne može tako lako, nego ćemo uvek u molitvi uznositi vapaje i molitve i molbe Gospodu Bogu, njegovoj majici, Presvetoj Bogorodici, ili nekom određenom svecu koji nam je mio i koga smo tako nekako malo možda izdvojili od celog ansambla svetitelja koji su na nebu, pročitavši neko žitije, osjetivši možda neku srodnost i tako. I molit ćemo Gospoda, Bogorodicu, svece, anđele, arhanđele, da nam daju snage da prođemo kroz ovaj život, jer pravom hrišćaninu nikada nije lako. Podnebesne sile, sile tame, sile demonske sile, će uvek preko drugih ljudi, pa čak i preko naših najbližih, pokušavati da nas ometu i da nas spreče na našem putu ka njemu. Ali mi se nećemo, naravno, možemo se kolebati, ali se nikada ne pokolebati i zaustaviti se, jer pa to je život na kraju krajeva, život je borba. Znači, toliko toga nas čeka, toliko toga smo prošli, toliko borbi smo sad u ovom trenutku, pa ne odustajemo. Znači, a kamoli da odustanemo od borbe za radošću, za svetlošću, za pobedom, za ljubavlju, za carstvo nebeskim. Prema tome, sve to moramo da apstrahujemo, što bi rekli, da stavimo na stranu i da hodimo za Bogom, ne zapostavljajući ništa od ovoga svetovnoga. Naravno, vera je nešto duboko intimno. Ne moramo o tome mnogo ni pričati. Ukoliko nas neko ne pita, na taj način možemo dosta sebi smetati na tom putu, izazivati podozrenja, raznorazne komentare, podsmehe, ruganja, čak i osude i tako dalje. Znači, ne izazivati preterano pažnju, ne praviti se važan, da smo nešto specijalno otkrili. Čak i u okviru crkve, čak i u okviru hrišćana, kada su oko nas, ne isticati se mnogo, i na taj način ne opterećivati sebe, jer zao duh to očekuje. To ja vrlo dobro znam, od kako sam ušao u ovu delatnost misionarsku, koliko je to komplikovano govoriti o sebi, govoriti o svemu ovome. Napadaju sve snage jarosno, ali eto, tih 20 godina koje često pominjem kao ne znam šta, ipak mi je dalo snage da se sada usudim da se bavim ovim. Ali naravno, velike su smetnje, velike su borbe, daleko od toga da sam ja ne znam kakav stepen postigao, ali ipak vremenom čovjek stiče snagu, tako da u tim nekim početnim periodima mi ćemo se čuvati, nećemo se eksponirati, na prvo mjesto svoje srce ćemo otvarati živome Bogu, čistiti ga kroz molitvu, kroz pokajanje, ispovest, post, naravno, post je jako važan, kroz redovnu liturgiju, kroz redovno pričešćivanje, čitanje svetih otaca, vođenje vrlo ozbiljnog računa, s kim se družimo, na kakva mesta odlazimo, kakvu muziku slušamo, kakve filmove gledamo, kakve knjige čitamo. Uvek moramo da imamo jedan filter kako se mi osjećamo posle tog nekog kontakta sa tim nekim svetom. Da li nam je srce opušteno, radosno, otvoreno ili je stisnuto sa nekom zebnjom. Vrlo često me mladi ljudi pitaju, pa da li mogu da odem na ovaj koncert, da li mogu da slušam ovu muziku, da li mogu da slušam onu muziku. To nije lako sa ljudima koji nisu u crkvi. Sa ljudima koji su u crkvi već, nije, to ima, postoji način. Kada ga ja onda pitam i kada mu kažem, ukoliko hoćeš da pročitaš neku knjigu, čuješ neku muziku, odeš neki koncert, pogledaš neki film, uradi to i onda sebe proveri. Da li iskreno i čista srca možeš na sutrašnjoj liturgiji da se pričestiš? Ako ne osjećaš da možeš, da te nešto koči, da nisi spreman, onda to nemoj da radiš. Onda izbegavaj takve medije, takve žanrove. Naravno, to je sa ljudima koji su u crkvi, koji su već okusili Božju blagodat, koji su okusili šta je to pričešće, šta je to život u crkvi. Sa onima koji nisu, to je malo teže. I tu treba prilaziti vrlo, vrlo oprezno. Ne tražite od mladog čovjeka da se da momentalno odbaci sve na što je navikao i na što je naučio, ali ga upozoravati da na taj način on u stvari uvodi u svoje srce i u svoje biće sve veći i veći nemir koji se ogleda u nekim njegovim svakodnevnim delatnostima. Koliko puši, koliko pije, koliko može da ostane kući ili koliko mora da izađe svake noći napolje, koliko mu je potreban seksualni partner, koliko se često posvađa, koliko često ima nailazi na nerazumevanje. I svaki od nas to prolazi kroz te stvari. Ako je iskren, naravno mi ovde na prvom mestu postavljamo da smo iskreni u tim nekim razgovorima. I ako mlad čovjek koji nije u crkvi sve kaže pa da, sve je to do određenog stepena, e onda će on moći da sagleda u stvari koliko radi pravilno, koliko ne radi, odnosno koliko sebi šteti ili ne. Ukoliko u svemu ovo što sam napomenuo prelazi određenu neku meru, a svako to zna. I onda polako ali sigurno na taj način mi mu dajemo do znanja da tim putem koji ide nije dobro.
U ovom trenutku vas pitam, vera, greh i duša u kakvom odnosu mogu da budu ili jesu ili da li su u odnosu?
Naravno, sve je u odnosu. Šta god da ste sada pomenuli još 50 pojmova, sve je u odnosu. Čim smo u ovom životu živi i u ovom univerzumu, sve je u međusobnim odnosima i sve pršti od raznoraznih energetskih pražnjenja i događaja u duhovnom životu. Znači, vera, greh i šta ste još rekli?
Duša.
Znači, i tekako je u odnosu. Čovek koji u veri i tekako greši, ne samo onaj koji nije u veri, ali ima tu prednost da može da primeti kada pogreši, jer je to egzistencijalna kategorija, greh. To nije nikakva juridička kategorija. To nije sad tamo neko izmislio, ti si pogrešio, pa ćeš sad dobiješ neki penal. Znači, mi kada pogrešimo, mi odmah osjećamo to u udaru, u poremećaju nekom u našoj psihi, u našoj duši. Znači, dolazi do poremećaja, jer greh je u stvari, kako bih rekao, prekidanje kontakta sa emisijom, prekidanje energetskog kola Božje blagodati. Mi moramo da smo uključeni to kolo energije Božje blagodati da bi bili funkcionalni. Greh to prekida. Ili smanjuje ili potpuno prekida. I vremenom mi se upoznajemo s time i pre svega prepoznajemo kad smo učinili greh po tim nekim potresima, a zatim već unapred možemo da predosetimo kad smo u mogućnosti da napravimo greh i pokušavamo da ga sprečimo. Jer duša u stvari reaguje na greh kao na najstrašniji udar, na ranjavanje. Naravno, sve to potrebna edukacija. Jer vrlo često mi uopšte nismo svesni šta mi radimo sa sobom i sa drugima i šta nam se dešava i sve mislimo da to je tako normalno. I taj neki bol koji mi nosimo u duši, mislimo da tako ne može drugačije biti. I da svi to tako nose i da to tako prosto mora biti i da koristimo sve moguće načine što nam ovaj svet nudi, da bi nekako prigušili taj bol, ali dalje nastavili da živimo kako živimo, ne shvatajući da taj bol samo raste. Pa prema tome, znači moramo se edukovati, moramo se obrazovati, jer ovaj, danas je to obrazovanje jako važno, a najmanje se obrazujemo u tom duhovnom životu koje je najvažnije u stvari. I tu imamo sada na srpskom jeziku prevedeno i napisano jako puno, a to nije ništa drugo nego do dubinsko upoznavanje svoje psihe. Jer mi tu pričamo o nekakvim savremenim dostignućima psihologije, psihijatrije, psihoanalize, a nismo svjesni da oci iz ranih, srednjih i današnjih vekova u stvari su najveći poznavaci duše, jer su u stvari pre svega svoju dušu upoznali. A svaka ljudska duša je u istoj suštini. Znači, ne može da te leči čovjek koji nije duboko prošao kroz svoje lomove i koji nije izlečio sebe. I kada se okrenemo tim pravim psihijatrima, lekarima duše, tek onda možemo, jer su oni u stvari spoznali svu nemoć svoga palog ljudskog bića, pomogli sebi, izlečili sebe i onda nama preneli to znanje ljudima u dalekoj budućnosti. Naravno, oni koji su bili elokventni, obrazovani, koji su sve to mogli da sroče i stave na papir. I mi danas, čitajući njih, u stvari spoznajemo u stvari koliko je greh jedna užasna energija koja nas odvaja od tog centra koji se nalazi negdje u univerzumu, van njega, ispod njega, u njemu, koji nam daje snage da u stvari bitišemo i da se radujemo u životu, da ne patimo. Međutim, ja sećam u svojoj mladosti kad sam bio odvojen od te energije Božije, da sam ja u stvari patio. Ja sam u stvari patio u mladosti, bez obzira što se to možda spolje nije vidjelo. Mm-hmm. Ali moja patnja je bila duboka. I tek se spoznaju mi polakim, polaganim ulaženjem i obrazovanjem u bogoslovlju, asketici, liturgici, u svemu tome što pravoslavlje nosi u sebi, ja sam polako počeo da se oslobađam toga bola. I osjetivši tu radost tog oslobođenja, ja sam se usudio, uz blagoslove crkve i svih mojih duhovnika do sada, da se usudim i da krenem da govorim o tome, jer sam mnogo propatio i znam šta je patnja, a znam šta je radost i znam šta je oslobođenje. I žrtvujem svoju monašku slobodu, svoj monaški mir, svoje monaško sozrcanje, molitvu. Ne bih li možda spasao jednu dušu? Ne, spasao ne, ali pomogao joj da nađe spasenje u Gospodu Bogu.
Ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi i naš divan gost, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.
Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrt i jad.
Pogledaj sad, o anđele, sve sami pogledi i prosjaci, sve je pitu Mariju ugomili, svima su kičmu polomili, od tebe oršeklju spas. Pogledaj pagru anđele, njihova
jak.
Osjeti čoveka.
Sretnu i uspomene na tren ožive. setite se reči mojih želja i snova.
Beograd 202, samo srcem se dobro vidi, 20 minuta do 2 sata. Sam mi tačno rekao vreme.
Odlično.
Malo čas mi otac Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, pokaza jedan i nisam razumeo, pomislio sam da mi skreće pažnju na nešto što je značajno i bio je u pravu. Rekao sam da je ponoć i 19 minuta, bilo je 1 i 19 minuta. Jedno od pitanja, poštovani, da li možete da zamolite vaše goste da prokomentariše izbor muzike za ovu emisiju?
Pa ja generalno odavno nisam neki veliki ljubitelj zabavne muzike, tako nekih popova, rokova, tako da ovo prepuštam režiji, pa neka ide. Ja tako volim i duhovno, volim ja i savremenu muziku kada nosi neku dubinu u sebi, neku setu, neki koristim tu reč vapaj, možda neki put ružno, ali u stvari ja ne mislim ništa loše time. Znači, svaka ljudska duša zaista čezne za nekim dubokim ispunjenjima, pogotovo umetnici, muzičari. Ako to nije samo zabava, ako je to stvarno neko izlivanje, može to da bude i neko praštanje nekog roka, to nosi nešto u sebi. Ali ako je samo zabava, odnosno zabavna muzika, meni je to dosadno. Naravno, volim i klasiku, volim Beethovena, volim Mendelsona, volim Chopina, volim sve drugo. Volim i EKV, mada, kažem, sve su to ritmovi ti savremeni koji me podsjećaju na neke godine. Možda sam ja prosto oštećen, tim nekim životom iz mladosti, pa me svaka od tih savremenih elektronskih muzika podsjeća na neka događanja kojih je bilo jako puno, gde su moji prijatelji stradali, ja stradao, umirali, drogirali se, ne znam šta, tako da ja u stvari najviše volim tišinu.
Tišina, kažu, da proizvodi najljepšu muziku.
Da, zaista bivalo je momenata dok sam živeo u pustinji tih 5 godina gore u planini da i tu je povremeno neko dolazio, ali dobro, bivalo je da budem po 2-3 mjeseca bukvalno sam ili kad padnu snegovi da ne siđem ni u manastir i onda kada dugo čovjek provede u tišini, ali ne bilo kakvoj nego molitvenoj, da zaista doživi da tvorevina peva, da tvorevina melodira. To su stvarno predivni momenti. Naravno, čovjek ne smije da se baš mnogo prepušta takim stvarima, jer hoće i demonske sile da uvode u nekakve iluzije, ali svakako ja znam sada da su to bili momenti kada me Gospod nagrađivao za sve te muke koje sam prolazio tamo i kada je tvorevina pevala, kada su horovi pevali. Ne mislim ništa da mistifikujem, nikakvi anđeli kao u žitima svetih, ja toga nisam bio dostojan, ali sam zaista osjećao da tvorevina peva, da energija peva, da vetar peva, da lišće peva, da zvezde pevaju, da noć peva, da nebo peva, da trava peva, cveće, zidovi moje isposnice, moj krevet, sve je vibriralo, sve je energija i ta energija pevala, u stvari pevala svome tvorcu i zaista ta tišina kad se čovjek pogruzi u nju molitveno, onda doživljava raznorazne ugođaje, što bi se reklo, na nekom umjetničkom planu, a između ostalog i zaista doživljava melodiju.
Pomenite me u vašim molitvama, Oče, mnogo su mi potrebne, kaže Evrosinija, i pozdravlja vas.
Amen.
Večita dilema između ovog i onog života i time i proizvedeno pitanje koje glasi: kako bi nam otac Arsenije tumačio reinkarnaciju sa gledišta pravoslavlja, ne teologije? Da li ima ili nema reinkarnacije?
Pravoslavlje i teologija je zapravo jedno isto, jer teologija nije ništa drugo nego bogoslovlje, slovo o Bogu, razgovor o Bogu. Zar nije ovo jedna bogoslovija između vas i mene, brate Luka?
Da. Jeste.
Tako da to je zaista nešto specifično i smatram da reinkarnacija naravno ne postoji kao takva, jer to je jedna ogromna zabluda, jer Bog uopšte nije tako siromašan da bi morao duša da seli iz tela u telo. Bog je omnipotentan i svako bogovetno telo koje se stvorilo i rodilo za ovih beskrajnih, ne znam koliko, hiljada godina, ima svoju autentičnu dušu. I duša se ne seli, duša je jedna, autentična, i zato je i veoma važno i kritično kako ona provede svoj život u ovom materijalnom svetu. Jer to je poligon i priprema i odskočna daska za odlazak u onaj svet, svet večnosti. Tako da to je veoma opasna teorija, gde mi možemo da kažemo sebi, pa dobro, ako je tako, znači, pa mogu ja malo ovdje da se opustim, pa mogu malo i da grešim, pa mogu malo i više da grešim, pa mogu i strašno da grešim. Jer kroz taj ciklus samsare, odnosno rađanja, iz života u život, ja ću se očistiti. Poprema tome, ja mogu i da grešim. I da živim nemoralno, jer za Boga, pa eto, ne mogu da se suprotstavim svojim porivima, pa ću se očistiti kroz eone. To je ogromna zabluda. Ogromna zabluda. Možda ću nekoga povrediti time, jer ogroman broj čovečanstva veruje u to. Znači, pre svega daleko istočne religije, a i antička Grčka isto tako verovala u reinkarnaciju, u metempsihozu, u preseljenje duša, što je naravno zabluda i s jedne i s druge strane. Imamo zapad, to je antička Grčka, imamo istok, to je da kažemo Indija. Oba su krajnosti i oba su pogrešna. Imamo centar, sredinu, to je Judeja, koja je i Stari Zavet, koja je spoznala Boga preko Mojsija i spoznala je da nema toga, znači da je duša nešto dragoceno, neponovljivo, i da je telo isto tako dragoceno i neponovljivo, da je to jedna savršena simbioza koja se mora sačuvati do kraja, jer i telo vaskrsava, i da je jedan Bog u pitanju, da nema više bogova, tako da tu dragocenu nauku hrišćansku u stvari mi dugujemo pravovernim Jevrejima iz Starog Zaveta, Mojsiju, prorocima, i na taj način mi uviđamo u stvari da je strahovito nebeski važno i kosmički potresno naše žitije u ovom svetu i egzistencija naše duše, i da ona sad tu sa nama bit će u večnosti i neće se preseliti u drugo telo, ni u kamen, ni u magarca, ni u drugog čoveka, ni u zvezdu, nego je sa nama u večnosti, i da je neopisivo važno kako smo je vozili kroz ovaj život.
Vladimir Popović mi je pomogao da vam postavim, čini mi se, veoma značajno pitanje u ovom trenutku, kako bi mogli najbolje da objasnite posljedice današnjih podvala alternative poput reikija, rekonekcije, sve popularnije kanalisanja različitih entiteta. Ove oblasti zauzimaju među ljudima sve veće interesovanje kod omladine koja traga za Bogom, i treba im neko na najbolji način da objasni šta se tu zapravo krije.
Toga je od uvek bilo, nije to sad nešto novo, samo što se sve te izmišljotine multipliciraju do maksimuma i ko zna dokle će to ići, sigurno dokle postoji ovaj svet. To jednostavno je nemoguće, znači da se čovečanstvo obrati Bogu, jer prosto tako je. I u Svetom pismu piše malo je stado i sve to ide ka jednoj propasti. Mi ne znamo kada će to biti, niti ćemo se baviti nekim predikcijama, niti nekim apokalipsnim teorijama propasti, ne znam čega, šesticama, karticama, satanizacijama, što je naravno sve prisutno, ali nećemo, ja ću se radije baviti Hristom nego Antihristom. Ali svakako da u svetu u kome živimo čovjek je psihofizičko biće, odnosno ja bih pre rekao spirito-somatsko biće, znači duhovno-telesno biće, i da čovjek kako god da tvrdi da je, ne znam, agnostik, da je ateista, da je ne znam šta, on u stvari čezne za duhovnim ispunjenjem, duhovnim uvidima, i to je prosto tako i nikada se neće to završiti. Najokoreliji, najzadrigliji, najtvrđi čovek, mislivši na njegovo duhovno stanje, on u suštini negde duboko duhovan, samo što to traži na pogrešnim mestima. Pa prema tome, jednostavno ne možemo se nadati videći u kakvom svetu živimo. Mi se naravno molimo za ceo svet, za sve ljude na ovom svetu, pogotovo mimo nas, ali smo svesni da ne možemo promeniti svet, niti spasti svet, ja na prvom mestu, ali eto kažem, evo u ovoj emisiji ako jedna duša ovaj progleda, to će biti veliko za mene. Drugo, u svim tim, ajde da ih nazovemo sektama, ali tako najpoznatije, mnogi se ljute kad to tako, ali sekta prosto, to je ovaj, ti raznorazni duhovni pravci, su stranputice, jednostavno od svih tih poznatih i nepoznatih, sve je to surogat, zapravo zamena za, za taj jedini put, za tu pravu liniju između tačke A i tačke B. Sve su to krive, mnogo više ili manje krive, neki put i strašne zavrzlame, neki put teški lavirinti, neki put se te prave i prekidaju i vode u ambis. Sve je to u suštini prevara, promašaj, jer ja sam bio čovek koji u mladosti mnogim tim putevima išao nadajući se da će naći odgovore preko kastaneda raznoraznih, preko raznoraznih guru maharadžija, transcendentalnih meditacija, Artura Džanova, primalnih krikova, šta ti ja znam sve ne. Ove, tražići, naravno, uvek sam tražio i kroz, naravno, droge i ostale ove, sve gluposti. I video da je sve prevara, ali opet nisam znao gde je odgovor i kažem, ta patnja je u stvari, svi patimo, ali postoji lepa patnja i ružna patnja. Ružna patnja je kad čovjek pati, a ne zna za čim pati, a kada čovjek zna za čim pati, na prvom mjestu za Bogom, onda je to lepa patnja, ali ta neka patnja je u stvari kreativna. Ti patiš, čezneš za Bogom i ne možeš da ne čezneš za njim ukoliko on ne boravi u tebi. Ukoliko nisi upoznao ženu svoga života, ti ne možeš čeznuti za njom. Kad ju poznaš, poznaš ti čezneš za njom, pa makar to bilo jedno popodne dok je ona na poslu ili ne znam gde. Tako da kada čeznemo za Bogom koga znamo, to je divna čežnja. Ali kad čeznemo za, za raznoraznim ne znam čime u životu, mi onda aj ne ispunjavamo tu čežnju, jer zapravo ne možemo naći odgovor za tu čežnju, jer je ona samo u živome Bogu. Onda odlazimo za takim raznoraznim nekim ovaj, ljudima koji vrlo često u suštini i nisu svesni da, da vode i sebe i drugi u propast. Oni misle da ovaj, čine nešto dobro, da pomažu čovečanstvu koje je propalo i tako raznorazni ovaj, Štajneri, Blavatske i šta ti ja znam, teozofi koje, šta, kad čitaš to, ti vidiš u stvari da on negde iskren, ali nije svestan u stvari da je u vlasti sila koja ne misle dobro čovečanstvu. Jer svaka sila koja odvaja čoveka od Isusa Hrista, Sina Božijeg, tvorca univerzuma, je u stvari u zabludi i ide ka svojoj nesreći, kako u ovom životu, tako i u budućem. Prema tome, sve ti reiki, koje kakvi iki i miki, ne znam nija šta, je u stvari jedna ogromna zabluda i trošanje energije uzalud. Jer sve to iziskuje naravno određeni napor, kao što i sve u životu iziskuje određeni napor, i mnogi ljudi prilaze i dolaze kod nas i posle godina recimo provedenih u takvim nekim određenim duhovnim sistemima i praksama i dolaze užasno iscrpljeni, govoreći da su imali dobre namere, da su hteli sebi da pomognu. I stvarno, što kažu sveti oci, put do pakla popločan dobrim namerama, pod znacima navoda. Jer sve što radimo, a ne radimo kako treba, mi u stvari ne dobijamo nagradu. I kao što sveti apostol Pavle kaže, svi trče, ali nagradu dobiju samo oni koji trče po pravilima. Prema tome, naravno, vrlo često smo i mi, ljudi iz crkve, krivi za takvo jedno stanje, jer na prvom mjestu ne radimo na sebi. I kada mi, koji nosimo mantiju, ne radimo na sebi kako treba, onda i ta mantija ne znači ništa, i ta brada ne znači ništa, i naša dužnost i naša služba ne znači ništa, i vrlo često izazivamo sablazan, i onda ti ljudi jednostavno kažu, pa vidi šta rade oni, vidi šta rade ovi monasi, nikakvi su, a onaj tamo nudi ne znam kako prosvjetljenje za tili čas i sve to, to je sve veoma jeftina u stvari duhovnost, ne traži ništa posebno. I onda smo mi krivi zato, smo mi uvek pozvani da radimo na sebi, da sijamo energijom i svetlošću Duha Svetoga. I kad bi svi mi iz crkve to tako radili, ja na prvom mestu, ne bi nijedna sekta postojala, prosto čovjek bi osjetio gde treba da ide. Pa prema tome, to je poziv nama, hrišćanima, da budemo još bolji hrišćani, da budemo još bolji ljudi, još bolji roditelji, još bolji u svemu, i onda će sigurno i svet oko nas biti bolji.
Nikola iz Zubinog Potoka, sa Kosova i Metohije, kaže: veliki pozdrav za vas u studiju, a poseban pozdrav za oca Arsenija. Jovan kaže: vladika Atanasije Rakita je jedno predavanje počeo rečima: da li je duhovnik potreban? Nije. A onda pauza: duhovnik je neophodan.
Pa svakako, kao svemu, znate, ajde postani ti elektrotehnički inženjer ili dobar fudbaler ili dobar slikar ili na kraju krajeva je dobar čistač ulice ukoliko te neko tome nije naučio. A pogotovo ako je neka ozbiljnija stvar, ako nemaš koga ko te vodi. Jer uvek mi, evo vi ste jedan iskusan radijski umetnik, ali svakako da vam je kad tad potrebno opet neki razgovor, neka razmena.
Uvek.
A možda čak i neki ozbiljan savjet, nekoga koji je, uvek ima neko koji je više prešao koraka na tom nekom putu na kome se mi nalazimo. A kamoli u duhovnom životu, koji je veoma riskantna stvar i veoma užasno važna stvar u našem životu. Pa prema tome, bez duhovnika, bez rukovodioca, bez jednog duhovnog trenera, bez duhovnog profesora, učitelja, nazove kako hoćeš, sve je to jako teško i gotovo nemoguće. Prema tome, duhovnik je neophodan. E sad, to je jedna široka tema, široko polje, gde ga naći, kako ga naći. Svi mi, kad uđemo u crkvu, mi čitamo žitija svetih i očekujemo da mi sebi nađemo nekakvog sveca, nekakvog prozorljivog starca koji će sve u trenu oka da nas vidi, da nas skenira, da nas prozre, da nam da odgovarajuće. Pa to je možda nekada bilo, jer smo i zavređivali tako nešto, da kažem. Znači, bili smo dostojni. I danas jednoga starca, kad su pitali Svete Gori: starče, zašto nema više staraca, duhovnih rukovodioca kao što je nekada bilo? On je rekao: e, sinko, zato što nema oni koji će da ga slušaju. Prema tome, mi danas tražimo, ali u suštini i ne slušamo šta nam se priča. I onda se ta energija Duha Svetoga povlači. Prema tome, moramo da otvorimo svoje srce i da budemo poslušni. A duhovnika ćemo uvek naći. Ne mora on da bude svetac. On treba samo da bude čovek koji je u crkvi i koji baš otvoreno ne pokazuje neke anomalije. A toga je jako malo. Ima, nećemo da zatvaramo oči, ali toga je jako malo, ja znam. To su usamljeni primjeri, znači malo ćemo da potražimo i ako to činimo čista srca, mi ćemo naći čoveka koji će nam pomoći. Na prvom mestu mislimo parohijskim sveštenicima našim. Hvala Bogu, opet smo u doba duhovne slobode. Ponavljam, opet, jer nikada crkva dugo nije bila slobodna. Da iskoristimo ovu priliku kad možemo da odemo u prvu prodavnicu da kupimo duhovnu knjigu, kad možemo mirno da odemo u crkvu, u manastir, da porazgovaramo sa duhovnim ljudima, jer nikada ne znamo kada će opet neke represale krenuti, opet neki progoni, opet neka zatvaranja, opet neka izrugivanja i tako dalje. Tako da tu sad ti momenti, i kada čista srca pristupamo, pa čak i mladom jednom parohijskom svešteniku koji je ruku položen prošle godine, Bog će kroz njega u naše srce ulivati ono što je nama potrebno, ukoliko to zaista iskreno i sa spremnošću da poslušamo, pristupimo, i svakako da ćemo imati velike koristi svega toga.
Ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. Naš gost, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.
Četka na ovamo, sve se menja neprestano, zato mnogo snage trpe ne sve do neba, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Thank you. vetra, kad Pegasu konu vetra, eto meni crne ptice, crne ptice zbog sudnice. Eto meni crne ptice, crne ptice zbog sudnice.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Dva sata i 7 minuta čuli ste monahe i kaluđere iz Simonopetre, Sveta Gora Atonska, i spominjem sa velikom radošću zato što sam imao priliku da pohodim i taj manastir. A vas slušaoci pitaju, kažu da im se izuzetno dopada vaša iskrenost i mudrost koju ukazujete, ali kaže da su ljudi ogorčeni ne na crkvu, već na pojedinci u njoj, da takvi pojedinci u mantijama treba da se ugledaju upravo na vašeg večerašnjeg gosta i njemu slične koji postoje u našoj crkvi i istinski služe Bogu.
Pa tako je, jednostavno, ali ne samo u crkvi, nego svuda. Evo, i u ovoj kući ćete naći više ili manje dostojne ljude da rade ovde. Isto tako u zdravstvu, u školstvu, u policiji, u državi, u politici. Uvijek ima ljudi koji su zaista dostojni i pozvani da predstavljaju tu svoju profesiju, a neki nisu. E sad neko će reći, pa dobro, crkva je drugo. Pa nije crkva drugo. Znači, u crkvi su ljudi, nisu anđeli. Pozvani smo da budemo anđeli, ali ja mislim da jedan lekar i jedan voditelj i jedan slikar je pozvan da bude anđeo. To je neko prizvanje Boga nama ljudima. Ne anđeo onaj po suštini, pošto anđeli su bića koje nikada ne možemo mi biti, ali možemo biti anđeli u telu, možemo biti sveti. Možemo nositi Boga u sebi. I pa sada, tako je kako je. Kao što rekoh, neki rade na sebi, neki ne rade. Neke čak i sam đavo dovede u crkvu, ne bi li takav neki pravio zbrku i sablažnjavo ljudi. Znači, imao sam prilike da vidim manastire gde jednostavno vidiš brata, monaha ili iskušenika koji je ne da zaluto, nego je tu apsolutno došao, samo nije ga Bog doveo, nego doveo ga je onaj suprotno njemu da bi rušio bratstvo, da bi unosio nemir, da bi unosio razdor, da bi sablažnjavao narod koji dolazi u taj manastir i tako dalje. No, toga je uvek bilo i biće. I ukoliko u jednoj bolnici postoje, ne znam, određeni broj lekara koji su bludnici, primaju mito, nepošteni, ne znam, kockari i tako dalje, to i dalje ne znači da njegova ruka neće dobro operisati to slepo crevo. I šta više, uopšte se nećemo raspitivati, nego kad nas zaboli tiba, mi ćemo trčimo u tu bolnicu i kod tog lekara neće nas uopšte zanimati kakav je njegov lični život. Tako i u crkvi, znači ukoliko neki sveštenik baš pa i ne živi nekim tako strogo, da kažemo, ispravnim životom, njegova blagodat rukopoloženja je apsolutno tu i njegovo krštenje, njegovo venčanje, njegovo sahranje, njegovo pelo je pred Bogom potpuno validno i biva taj odnos između nas i živoga Boga. A sad to je drugo, šta će biti sa njegovom dušom? To će on da vidi na Carstvu nebeskom, kada se budemo svi pojavili tamo na strašnom sudu i na veličanstvenom sudu i na divnom sudu i na poslednjem sudu, ko će kakav odgovor dati za sebe. Tako da mi u stvari u ovom životu ovde, bili u crkvi ili ne, treba najviše brinemo o sebi, ne toliko o drugima. A ako vidimo tako nešto, pomolit ćemo se Bogu za takvog jednog posrnulog pripadnika, bilo da je on umetnik, lekar, pravnik ili čovjek iz crkve. Nećemo osuđivati, jer mi ne znamo da li će on koliko već te noći, te večeri gorko zaplakati pred Bogom i zatražiti oproštaj zbog svojih slabosti ljudskih koje mi imamo onoliko. Samo nek se malo podsjetimo svojih slabosti, svakodnevnih, svakominutnih, pa ćemo manje osuđivati. A naravno, uvek ima i onih svetlijih primjera, pa ćemo se njima okretati, za njima ćemo ići. I opet ponavljam, kao što je govorio moj nekadašnji duhovnik, kad vidiš jedno drvo, uvek ćeš na njemu naći i suvih, sasušenih grana, ali ne sekiraj se, one će otpasti od prvog vetra, nego ti obraće pažnju na onu bujnu krošnju i na one plodove koji su uvek na svakom drvu tu prisutni.
Samo odricanje u našem životu.
ili ono potreba, ili ono spoznaje da treba da ga činimo, od čega se, kako i na koji način odričemo?
Znači, mi se odričemo, kad se kaže samo odricanje, ne odričemo se mi sebe. Mi tu, šta više, u stvari se zaričemo. Predajemo sebe Bogu. Znači, mi tekako sebe afirmišemo na taj način, ali odričemo se onog svog grešnog dela našeg bića, koje u svima nama više ili manje prisutno. Znači, mi se samo odričemo u stvari svojih pohota, svojih slabosti, svojih strasti, svojih pogubnih puteva i staza koje nas vode u patnju u ovom životu. Toga se mi odričemo i odričemo se nekih želja. Ne odričemo se potreba, jer ogromna razlika između potrebe i želje. Potreba je ono što nam zaista potrebno i bez čega ne možemo. A želja može biti raznorazna i svakojaka, može biti ispravna, vrlo često može biti potpuno atrofirana ili hipertrofirana, sve zavisi. Znači, preterana, izmenjena, deformisana, pervertirana. I takvog sebe mi trebamo da se odričemo i takvih želja, koje su apsolutno protivne našem duhovnom prosperitetu, našem duhovnom napretku. A ukoliko ne znamo šta je to čega treba da se odreknemo, trebamo da se obratimo crkvi, ona vrlo dobro zna šta je to čega treba da se zareknemo, a čega treba da se odreknemo. Pa prema tome uvek treba pitati, uvek treba se obrazovati, čitati knjige, toliko toga čitamo, toliko toga slušamo, toliko toga gledamo. Opet volim da ponovim čuvenog mislioca Michela Foucaulta, Francuza, koji je savremenu današnjicu okarakterisao da karakteriše znanje, smrt, seks i ludilo. Između ostalog, u toj četvorci je obrazovanje strašno puno ima mesta. Znači, mi danas svi se toliko obrazujemo, pa daj malo da se obrazujemo i u ovome. Znam da je obrazovanje neophodno, pa na kraju krajeva i ona floskula znanje je moć.
Mm-hmm.
Ovo je tu, a kakva li je tek moć duhovno znanje? Moć nad sobom na prvom mestu, jer se ipsum vincere pulcherima res est, kao što su rekli i stari Latini, sam sebe pobediti najlepša stvar. A koliko su to još razvili sveti oci hrišćanstva, da nema ništa lepše nego pobediti sebe. Kad si pobedio sebe, pobedio si ceo svet, odnosno postaješ mek, krotak, dobar, pun ljubavi, i onda ljubavlju pobeđuješ sve oko sebe, što je najlepša pobeda, i svi vole da ih pobediš ljubavlju.
Da li to znači da je onda apsolutno ispravna spoznaja koja nam je data iz tog pravremena, scio me nihil scire, znam da ništa ne znam.
Da.
Jer tako počinje ta spoznaja o našem znanju?
Jeste, zaista je tako. Čovjek što se više podiže, on vidi u stvari da je horizont dalje. Vidi on više, ali vidi da je horizont dalje.
Da li to znači da je onda zemlja ploča ili je zemlja okrugla?
Svakako da je zemlja. Zemlja je u stvari... Zemlja je jedan prostor između molekula i atoma, jedan beskraj u stvari. I kad spoznaš taj beskraj u stvari, ti vidiš u stvari da i da taj horizont nema kraja i da je lepota u tome što nikad ne možeš spoznati sve. A što si svesni da manje znaš, ti u stvari sve više znaš, i to je nešto predivno. Neki put se ljudi čude tome, smeju, ali zaista je tako. Petao u svom kokošinjcu, on poznaje vrlo dobro svoj kokošinjac. Međutim, i misli da sve zna.
Da li zbog toga i kukurić?
Verovatno. Oglašava se kako je najpametniji, kako je najbolji kukurić, a u stvari ora mnogo lepše klikće. U radosti. Ali on mnogo više zna, ali je isto tako svestan da mora mnogo još dalje da leti. I dokle god bude leteo i dokle god bude se više uspinjao, nova će vidike da ima, i to je nešto predivno, što nikada ne možemo dostići Boga, a Bog je u stvari ta neispevana pesma, Bog je svaka ispevana pesma, Bog je svaka naslikana slika i nenaslikana i skulptura i naučno dostignuće i sve, i nikada do kraja to nećemo, i u stvari u tome lepota, i raj je u tome što i kad budemo tamo u onome životu da nikada nećemo dostići. Raj je beskrajno nepokretno putovanje u beskrenom duhovnom zvezdanom prostoru ka Gospodu, koga nikad nećemo dostići, a stalno smo u njegovom naručju.
Moje zadovoljstvo za ovoliku lepotu reči koja nam je itekako potrebna. Ovo je Beograd 202, 2 sata i 17 minuta, samo srcem se dobro vidi. Izvolite, vidim da ste neumorni što se poruka tiče. Ovo je sada već gotovo 200, ja mislim da smo ovim porušili rekord za 2 sata. Pazite, za 4 sata u proseku do 150, kada je najslušanija noć. Dakle, u dobroj smo priči zajedničkoj svi mi.
Aleluja.
Nebesnoga gosta, spasitelja Tvoga, čime može prozija navigati Boga. Aleluja.
Ovo je Beograd 202, 2 sata i 25 minuta. Samo srcem se dobro vidi. Oče Arsenije Jovanoviću, mogli ste da budete stomatolog, da budete muzičar, da nastavite da pišete kao što ste napisali vašu knjigu za koju rekoše da bi mogla da bude i nekom vrstom udžbenika pravoslavlja. A mogli ste da budete i slikar.
Mogao sam da budem i dizajner obuće, pošto sam se bavio tim jedno vreme. I to vrlo ozbiljno. Pravio sam modnu obuću unikatno iz zmijske kože.
Koliko vam je zmija bilo potrebno? Ove, šta ste još radili?
Bavio sam se keramikom. Pa ko zna, setit ću se. U Americi sam se bavio još ko zna čime. Vrlo trivialnim poslovima kao što je građevina. Naučio sam da se bavim apsolutno građevinarskim poslovima, da radim sa svim mogućim električnim mašinama, da krečim, da se bavim postavljanjem podova, rušenjem zidova, tako dalje. I kao profesionalni vozač, apsolutno.
Između ostalog, ruke koristite da biste stvarali skulpture.
Jeste, ja sam se bavio, ja sam zapravo uvek bio frustriran svojim prijateljima slikarima i rekao ja nikad ne mogu biti slikar, pa sam, a od malena sam volao da igram sa glinom i onda sam prve ozbiljnije ekskurzije u formi su bilo, je bilo stvari keramika. Nabavio sam onaj stari ruski sterilizator koji greje do 800 stepeni. Tada sam živao u kolemi starstva saobraćaja gde je sada onaj prokop, željnička stanica, i tu je bilo baš fine gline da se iskopa, koja je mogla čak i da se peče. Ja sam tu oblikovao i pravio sam razne skulpturice, onda sam se bavio primenjanom, znači pravio sam svećnjake, pepeljare, šolje, čaše, to je, onda sam naravno to sve oslikavao glazurama za keramiku i to je mnogo lepo izgledalo. E onda sam posle toga već ozbiljnije krenuo i krenuo sam u Šumatovačku školu, tamo je u Šumatovačkoj ulici u stvari, škola za pripremu za upis na likovne akademije, i tamo sam se ozbiljno bavio vojarstvom, jedno godinu i po dve dana. Tada je bio upravnik te škole, u isto vreme i upravnik, odnosno koji je vodio vajarski odsek, koji je u to vreme bio i upravnik, znači, kako se to kaže...
Akademije?
Ne akademije, nego ULUS-a zapravo.
A, ULUS-a, udruženje likovnih
umetnika. On je bio upravnik u to vreme, Vava Stanković.
A, da.
Koji je bio naš poznati vajar i koji me primio tamo. Ja sam u to vreme bio na četvrtoj i petoj godini stomatologije. I stvarno sam se zaljubio u vajarstvo, u glinu, i tu sam imao idealne uslove, bio divan atelje, imali smo modele, uglavnom su bili Romi, koji imaju veoma zanimljivu egzotičnu anatomiju i fizionomiju, i mnogo mi je bilo slađe da vajam Rome nego Srbe, koji su tu isto bili, pošto nose neku egzotiku u sebi, to indijsko, egipatsko i tako. I tu sam naučio da lijem kalupe i tako dalje, i tu sam mnogo toga naučio, i profesor Vava je, videći da imam dara, rekao, kaže, ja te mogu upisati na akademiju ako hoćeš, ali u to vreme je bila samo državna akademija i, ne znam, primali su 8 na godinu, od toga samo 2 ili 3 kandidata na vajarski odsek. Tako da to bi bio ogroman uspeh, recimo. Ali ja nisam bio spreman, ja sam bio, da kažem, u drugoj polovini stomatologije, školovanje me već bilo dosadno, ja sam se spremao već za odlazak u inostranstvo, Amerika me privlačila, ja sam kao klinac sa 19 godina prvi put otišao tamo i tu sam prosto se zaljubio negde i zaželeo tu taj veliki svet. I onda kasnije sam se bavio dosta primenjenom umetnošću, vajarstvom, e onda je počelo slikarstvo. Dok evo sada u ovom trenutku opet sam malo zastao sa slikanjem i opet sam se dohvatio malo sada vajanja, ali ne u glini, jer ima malo problem, imao sam te operacije sa kičmom. Ja sam do duše nedavno bio u vajarskom odseku gore na Dedinju i uzeo, bili su jako fini ljudi, dali su mi jedan komad od jedno, recimo pola kubika gline, ja sam to odneo dole, ali ja nažalost sam sad hendikepiran, ništa teško više ne mogu da dižem zbog operisane kičme vratne. Tako da sam pokušao, ali sam imao grdne probleme i nažalost morao sam da završim s tom glinom. Ali sam, pošto imam taj jak poriv sad u ovom trenutku da se bavim formom, ja sam krenuo u drvetu da radim. I to je nešto između skulpture i makete, u stvari. Znači, šta ja sad radim u ovom trenutku? Znači, kupim određene profile drveta, imam sve moguće električne alate, znači mašine za obradu drveta, i krećem, stvaram određene elemente koje onda spajam vrlo čvrsto, kvalitetnim, jakim lepkovima i šrafim, i stvaram forme. Recimo sad prvu još uvek koju radim, i nadam se će biti sredna kolekcija, je u stvari, to se naziva brod spasenje ili možda nova barka, ili više brod spasenja. Znači, sastoji se od jednog postolja koje je recimo 20-30 cm, nije baš malo, nije ni preveliko, koje je kao oblika nekoga hrama, kombinacija nekog antičkog i daleko istočnog hrama, iz čega sada diže se jedno postolje, i na tom postolju je zapravo jedan vrlo elegantni, izduženi trup broda. Brod, kao jednako nekog jedrenjaka, iz čijeg centra sada kreće razgranati krst, četvorokaki krst, koji je između krsta i jarbola. Veoma razrađeno, puno elemenata, puno detalja, i onda sam, kad sam sve to završio, to je veoma kompaktno, veoma čvrsto, znači visina je možda do metra, širine je do metra, i onda sam to kompresorom, kombinacijom gesoa, znači geso je u stvari onaj grunt za sliku, u kombinaciji sa drvofiksom, gusto kompresorom nanio jedno 15 slojeva, tako da je to sada sve se homogenizovalo, i kad neko to video i rekao, šta je ovo od gipsa, od čega je, šta je ovo, preko čega ja sad slikam. Tako da će to biti slikana struktura u ornamentu, i već više kako to bude bilo, tako da je to meni u stvari od uvek, i keramika je zapravo slikana struktura. E sad, i plus, kad bude završeno sve, imam mogućnosti, time se već ne bih bavio, za to je potrebna komora, imam čoveka koji je autolakirar na prilasku u Podgoricu, koji će mi to lakirati specijalnim takozvanim avionskim lakom, gde može da bude 2, 3, 4, 5, 10 mm lak kao staklo. Tako da će to izgledati u stvari kao da je keramika, kao da je pečeno sve to. Tako da, eto, vidjet ćemo kako će to izgledati. Sad se radujem tome, imam neki 45-6 slika na platnu, akrilik na platnu, to su autorske slike, unikatne, i ikone koje su, da kažem, nisu klasične ikone, i tu malo eksperimentišem, ali su apsolutno u vizantijskim kanonima. Tako da ću napraviti jednu kolekciju slika, ikona i skulptura, pa jednoga dana, ko zna šta će biti sve do toga.
Kako stvari stoje, ja imam sliku već i osjećaj da ćemo mi to gledati koliko već ovog narednog proleća.
Da, ja bih, ne, bilo bi, da kažem, svakako da bi bio radosan zbog toga. Jer želeo bih da pokažem mladim umetnicima da je pravoslavlje veoma široko. Da pravoslavlje nisu samo ikone, niti samo kopiranje ikona. Nikada veliki ikonopisci nisu nikada kopirali jedni drugi. Ako pogledamo ozbiljno istoriju umetnosti, istoriju ikonografije, vidjet ćemo ogroman raspon raznoraznih stilova u to doba. Od, da kažemo, ranih vekova, 5. i 6. pa onda prolazimo kroz nesreći period ikonoborstva, ikonolomstva, u stvari, ikonoklasti, kako se zovu, pa onda ulazimo u ranu Vizantiju, 10. i 11. vek, i onda već ulazimo u renesansu paleologa i najbogatiji period, 13. i 14. vek, onda već ulazimo u post-Vizantiju, barok i tako dalje, i tako dalje. Tako da vidimo ogroman raspon umetničkih ikonografskih stilova. Hoću da pokažem mladom umetniku da je pravoslavlje u okvirima umetnosti veoma široko. Da čovjek duhovno može da se izrazi veoma široko u skulpturi, u duborezu, u slikarstvu, i ne mora da bude ikonografija, ali je dobro proći kroz ikonografiju. I ukoliko čovjek autentični hrišćanin, ukoliko autentično živi, on može da iznese to u slikarstvu, da bude apsolutno duhovno pravoslavna poruka, ali opet da ne zasićujemo ljudi ikonama. Znači, može to da bude i nešto novo.
To je vrlo, vrlo zanimljiva.
Jednom prilikom je bio jedan iguman iz Moskve, mlađi čovjek, inače intelektualac, arhitekta, govori jezike, rektor jedne od moskovskih bogoslovaka, ima puno, i rekao mi je da bi video to što ja radim, i rekao je da postoji jedan veliki odel u Tretjakovskoj galeriji koji se bavi samo savremenom pravoslavnom umetnošću, koja je naravno mnogo šira samo od ikona. I mogu da zamislim, jer naravno ruski narod je veliki narod, šta sve tu sada u savremenom, a znamo koliko je ruski narod bio zastupljen u avangardi, pogotovo u moderni.
Da, tačno tako. Dakle, evo imamo čast da je gost u ovoj našoj zajedničkoj priči, Samo srcem se dobro vidi, otac Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.
Thank you.
Beograd 202, 2 sata i 44 minuta, samo srcem se dobro vidi. Eto, Luka, da se niste vratili na radio, ne bi bilo ni ove lepe noći.
Ko te kaže?
Neko. Slušalaca. Nekada je zemlja pločasta bila, sve dok se nije istina otkrila, tako i mi još uvek jako malo znamo, ali treba što više ljubavi da damo, iskreno davanje radost, a sve na svetu, u kosmosu ili vaseljeni, kako god je povezano. Ljubav je ta koja povezuje, zar ne? Najlepši pozdrav Donatela. I podseća kakav je ko, onakav mu je Bog, rekao je Gete. Ali ko zna kroz kakve sve procese sumnje i vera u Boga prolazi taj veliki genije? A ja bih upitala uvaženog gosta da li je odluku o monaškom životu doneo promišljajući ili je to bio neki trenutak intuitivnog odlaska na put spasenja. Veliki pozdrav Donatela i PS, vreme civilizacije, poruke iz VIP mreže se ne prosleđuju, tek da znate. Izvolite. Dakle, taj put.
Pa u suštini ni jedno ni drugo. Niti intuitivni moment, a niti neko, sada ne znam kako, promišljanje i planiranje i šta ja znam, nego jedan proces, jedan priziv koji je praktično neopoziv. Znači tu, ja sam mislio da svi tako odlaze u manastir, vidio sam da možda i nije baš tako. Kod mene to bilo, trajalo je to neko razmišljanje o tome, da kažemo vaganje, pa jedno 2-3 meseca. Znači kada sam se obratio u veru, kada sam počeo se molim Bogu u svojoj 29. godini u Njujorku, krenuo sam u molitvu, krenuo sam čitam Svete Otce, osetio sam da je to jedan novi, pravi, jedini život u stvari koji sam tražio svih svojih 29 godina. U prvom trenutku još nisam bio siguran da želim monaštvo, naravno kao svaki mlad čovjek hteo sam da se oženim, da imam puno dece, da budem ikonopisac, u to vreme sam već učio ikonopis, i da možda živim negde, baš ne u Njujorku, sviđala mi se Kalifornija, ali naravno i to je palo u vodu i hteo sam da idem u Grčku, negde na ostrva Grčka, koje sam i ranije posećivao kao mladić iz Beograda, volili smo da putujemo, da idemo na Mikonos, Santorini, Naxos, Paros, šta ja znam, u to vreme to bilo i fancy, da se ide tamo. Jako mi se dopadala Grčka kao pravoslavna zemlja, ali koja je opet ipak i članica celog tog zapadnog sveta, jedna razvijena, sa naravno ljudima koji su predivni, koji nas Srbe mnogo više vole nego što mi Srbi volimo Grke. I nekako sam zamišljao sebe tamo sa nekom finom pravoslavnom ženom, sa puno dečice, sa mojom četkicom i jajčanom temperom i mojim ikonama, ali nekako je taj priziv, poriv, želja, taj fall in love, to padanje u ljubav, uz ljubavni zagrljaj sa Bogom, postajalo sve jače i jače. Tako da u roku otprilike, ne dugo mi nije trebalo, znači negde oko 3 meseca otprilike od ulaska u crkvu, u veru, u liturgiju, u molitvu, da ja zaključim u stvari da meni nema drugog puta osim monaškog puta. Znači nije bio ni intuitivni moment, niti neko racionalno rasuđivanje, nego jedno uzrastanje koje nije dugo trajalo, prosto jedno predavanje potpuno tom prizivu i u ogromnoj radosti, u ogromnoj ljubavi, kao što pretpostavljam da kada čovjek zaista se zaljubi u svoju voljenu devojku, ženu ili obratno, naravno, devojka u svoga mladića, i da sa radošću zaista, mislim, venčanje bi trebalo da bude i jeste sigurno i trebalo bi da ostane tako, najsrećniji moment, najradosniji moment, pored naravno rađanja dece i ne znam čega već. Tako sam i ja u stvari u monaštvo otišao i tako sam ga doživljavao, i taj odlazak u manastir još dok nisam otišao, kao nešto u stvari najdivnije što me čeka, i zapravo jeste odlazak u monaštvo jedno venčanje, jedno najlepše venčanje u stvari sa Tvorcem, sa Bogom, sa Hristom, sa Isusom, sa bićem, sa Bogo čovekom koji je i ljubavnik, i otac, i majka, i brat, i drug, i sve ono što je nama potrebno. barem sam ja tako doživeo, Sina Božijega, Isusa Hrista. I tako otprilike se to rodilo u meni i onda je to sazrevalo. Naravno, nisam odmah otišao u manastir. Imao sam još posla u Njujorku, imao sam neke dugove, bio sam i obavezan prema svome duhovniku, koji je bio jedan bivši Španac, bivši rimokatolički monah, kapuciner, koji me uveo u sve to, njegov rođak Daniel Breno, koji je bio ikonopisac, koji me učio ikonama, i oni su u to vreme namjeravali da idu da se preselio u Mexico City. U Meksiku, tamo su gradili kuću i imali su kapelu i zaželili su da mi ja naslikam jedan ikonostas, iako sam bio suvi početnik, ali njima se dopalo kako ja radim. I to je bio moj prvi ikonostas. Tada, u to doba već, posle se ja vratio, evo zapravo posle više od 20 godina, akril na platnu. Tada je to bio akril na platnu, ja sam to radio i trebalo mi jednu godinu dana da to uradim i nisam želao da ih razočaram, iako sam mnogo ranije, meni gorilo srce da odem u manastir ranije, ali sam ostao da završim taj ikonostas. I lepo ispalo, to su oni posle odneli u Mexico City, tamo su ugradili i ja sam posle toga kao ptica iz zlatnog kaveza do duše prhnuo sam u Pensilvaniju. Tamo je bio manastir Svetog Tihona Zadanskog i danas se nalazi, gde je veliki kult Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. On je tamo svoje zadnje dane proveo, tamo se upokojio, bio je rektor tog te duhovne seminarije tamo, tako da eto, tako je to prilike nekako bilo, kao kad čovjek se zaljubi i onda vrlo brzo odluči da mu nema drugog puta osim da odlazi u taj brak.
Moram da vam kažem da ne pamtim ovoliko mailova da su nam pristigli. Stižu nam iz Makedonije, iz Belgije, iz Nemačke, iz Švedske. Ovo što ću sada da pročitam nam piše Danijela Stojilkova: Hristos posredi nas, oče Arsenije, blagoslovite. Molim vas za savjet za situaciju. Stalno zapadam u ništavilo, kao da mi svaka misa ostane i blokiram, primećujem da nemam ljubavi u sebi, da ne mogu da se uključim u misaoni proces. Kad molitvu krenem da izgovaram, koju da govorim, jednostavno se osjećam anestezirano i isključeno od svakog trenutnog razgovora, ko neki izgubljeni slučaj, i buljim u ljude i hoću da pobegnem. Molim za savjet za praznoslovije, kojom molitvom da se molim da ne praznoslovim. Samo povređujem ljude rečima kao strelama i posle se gorko kajem i opet se ponavljam. Živim u Švedsku, zovem se Danijela, pozdrav i do Luka Mijatović.
Da, pa klasična priča, ništa novo. Kao prvo to da joj bude uteha, da mi je ništa posebno strašno da se njoj dešava. Mnogima se to dešava, priču sam tu. Ja sam bio isto slično u tom stanju. Ja sam to nazivao kao da se nalazim u staklenom zvonu. Sve vidim oko sebe, ali ne mogu da dođem u kontakt sa svime. Kao da sam odvojen, odsečen, anesteziran u staklenom zvonu u kome se polako i gušim. Ali nisam se predavao i svim svojim snagama sam se predavao molitvi, liturgiji, pričešću, čitanju evanđelja, čitanju psalama, obavljanju Isusove molitve, čitanju svega onoga što se nalazi u molitveniku, i to je bio proces od mnogo godina. Nikada ne smemo da odustanemo. Naravno, isto tako da posećujemo svetinje, tamo baš i nije zgodno Švedskoj, ali gde god nađe pravoslavnog sveštenika, nek se pročita molitva, da nikada ne klone, da se muški bori, iako je žena. Upoznao sam mnoge hrabrije i jače žene od mnogih muškaraca. Prema tome, uz Božiju pomoć, na duge staze uvek pobeđujemo. Ne smemo da budemo malodušni, ne smemo da budemo nestrpljivi. Meni je trebalo 20 godina da danem dušom. Ne, niti da postanem svetac, niti da uđem u bestrašće, niti da postignem ne znam kakve duhovne visine, ali ipak da se vratim u ljudsko stanje u kome nisam bio u mladosti. Bio sam pokošen svim mogućim slabostima i strastima. 20 godina krvavih muka je bilo potrebno i danas se isto borim, ali malo mi je lakše. Odnosno, osjećam ipak jednu dozu slobode. Ako neko to čuje, neko će reći, pa ko to, kako, šta 20 godina, pa bolje da mi to nisi rekao, bolje da si mi udario šamar. Ne, 20 godina odnosno na večnost nije ništa, a mi se ne spremamo samo za ovaj život, nego se spremamo za večnost. A preduslov za tu večnost je zdrava duša ovde i radosna. Prema tome, uložimo sve snage, uložimo svo vreme, uložimo sve godine svoga života i Gospod će dati oslobođenje, daće radost, daće pobedu, onoliko koliko se budemo trudili i koliko nam je dato. Pa prema tome, svakako i da ovoj sestrici u Hristu želim borbu, želim veru, a može da se javi u manastir, da nađe broj telefona kancelarije, pa ćemo stupiti u kontakt, pa možemo i neko molitveno pravilce, jednu određenu duhovnu strategiju, jednu duhovnu terapiju, i sve će biti dobro.
Pismo koje nam stiže elektronskom poštom. Oče, da li biste mogli nešto o komunikaciji čoveka sa samim sobom i čoveka sa Bogom? I da mi kažete nešto o unijačenju ili uniniju.
Uniniju.
Da.
Komunikacija sa samim sobom i sa Bogom je to sve vreme o tome i pričamo. To je zapravo molitva i to je pravoslavlje. Jer kad čovjek iskomunicira sa Bogom u sebi, on apsolutno komunicira sa sobom na pravi način. Bez Boga to je jedan teški, mučni monolog. A mi znamo da od monologa nema ništa. A dok je molitva, dijalog. Monolog rađa smrt, dijalog rađa život i to večni život kada je sa Bogom. Prema tome moramo se truditi da se naučimo molitvi. Nimalo lako. Nimalo lako, ali nije nemoguće. Konsultovati svete oce, duhovne knjige, učiti se molitvi, učiti se smirenju, učiti se praštanju, ljubavi, i onda Gospod polako daje i koncentraciju, odnosno pažnju, lepšu srpsku reč, koja nam je beskrajno potrebna u molitvi, jer molitva bez pažnje je slabašna. Neću da kažem bezvredna, daleko od toga, nema bezvredne molitve, ali je mnogo jača što je jača pažnja. Pažnja je Božji dar. Moramo se moliti za pažnju u molitvi i onda ta molitva poprima silu i komunikacija sa Bogom je apsolutno komunikacija sa svojom dušom, kao što smo rekli. Znači, čovjek može biti u masi sveta, biti beskreno usamljen i može biti na pustom ostrvu ili u monaškoj keliji sam, a osjećati se u prisustvu drugoga, što je jako važno. Nama nije potrebno prisustvo njih 300 drugih. Nama je prisustvo jednog drugog, ali da je pravi, u stvari jako potrebno, a to je u stvari na prvom mjestu Bog, tako da naučivši se molitvi, mi se učimo u stvari kako da pobjedimo samoću, kako da komuniciramo sa sobom, i onda je to sve zapravo ono što nam je potrebno. A što se tiče uninija, to je, da kažemo, jedan staroslovenski izraz za čamotinju, depresiju, neraspoloženje, mrtvilo i tako dalje, pa to je ono što u stvari kad smo usamljeni, mi smo uninični, mi smo umrtljeni, nama je teško, dosadno nam je. Dosada je isto jedan zanimljiv fenomen, kad bi pitao čoveka u stvari šta je to zapravo dosada, niko ne može da kaže. A dosada, evo ja bi sad napravio jednu anketu da ljudi kažu šta je to dosada. I svi će da, ne znam, pričaju razne stvari. A ja ću reći šta je dosada, u jednom reči, dosada je nemir. Nemir. Znači, kada čoveka, ali niko to neće tako poistovetiti sa time. Neko će reći, dosadno mi je, pa ne znam, kad smo u nemiru, nama je dosadno i ne možemo da se istrpimo, ne možemo da se skrasimo, dosadno nam je, mučno nam je, stalno tražimo nešto. A kad čovek ima mir u sebi, on može da sedi na jednom mestu, da gleda u jednu tačku, nosi taj mir u sebi, njemu ne može biti dosadno nikada. Pravom monahu, pravom hrišćaninu, nikada nije dosadno. Iako on zapravo većinu vremena provodi sam sa sobom, odnosno sa Bogom. Prema tome, te uninije su u stvari produkat nemira zapravo. Iako takav čovjek možda je vrlo umrtvljeno na jednom mestu, ali on je u užasnom nemiru u sebi, u užasnom dosadi, u užasnom neizdržu sebe samoga. To su uninije, mnogo teška stvar. I ona se razara, dezintegriše, neutrališe i nestaje molitvom, bogosluženjem, prisustvom bogosluženjima, pojanjem crkvenih pesama, čitanjem psalama Novog Zaveta, molitvom u svakom smislu, borbom, čitanjem, na kraju krajeva, onda i drugim stvarima kao što su izlazak u prirodu, bavljanje fizičkom kulturom, imanjem finih ljudi s kojima će se družiti, nikada se ne zatvarati u tim uninično-depresivnim momentima u kuću, nego se otvarati.
Voljela bih da nam otac Arsenije kaže nešto o Isusovoj molitvi, iako je otac Arsenije dosta puta u svojim predavanjima govorio upravo na tu temu. Moram dodati da su predavanja oca Arsenije meni jako pomogli. Bogu hvala da nam preko oca Arsenija otkriva Bog sebe. Srdečan pozdrav. To kaže Arijana Lojpur.
To je suviše teška reč da Bog... Ne. Ja ih upućujem na svete oce na crkvu, a preko crkve se Bog otkriva našem dragom vernom narodu. A što tiče Isusove molitve, to je jedna ogromna nauka, nauka nad naukama i umetnost nad umetnostima, o kojoj se zapravo ne može mnogo reći, pogotovo ne u ovako jednom kratkom vremenskom intervalu. Tu imamo puno knjiga koje su napisane, zaista treba konsultovati svete oce, čitati te knjige i imati nekoga ko će potpomagati u svemu tome. I na prvom mestu, mi danas smo tako u jednoj prelasti, u jednoj iluziji, u jednoj zabludi, pogotovo mi ljudi u crkvi, da kad nam neko tako dođe pa nas pita o Isusovoj molitvi, a mi odmah upadnemo u neku paranoju, u neki strah, nikako to, poludećeš od toga, što je jedna užasna hula u stvari na Boga i na Božje ime, Isus Hristos, za koje je apostol Petar rekao da nema moćnijeg imena pod kapom nebeskom. Naravno, treba biti oprezan, ali nikako zazirati, nikako to ne činiti, već činiti. Sveti Grigorije Palama, koji je bio jedan od najvećih molitvenika, koji od ponedjeljka do petka ništa nije jeo, koji nije ništa pio, samo se molio i subotu i nedelju izlazio među svoju pastu i među svoju bratiju, on je govorio kao tadašnji arhijepiskop Solunski da je Isusova molitva apsolutno za sve ljude, ne samo za monahe, nego apsolutno za mirjane. I Pajsije Svetogorac je govorio da je poznavao domaćice iz Grčke koje su veći stepen molitve imali nego neke monahe koje je poznavao na Svetoj Gori. Prema tome, za to je potrebna ljubav, želja, borba, spremnost, kao i za sve ovome u svetu. Neko će reći, jo, vidi kako on, ne znam, lepo vozi sličuge. Pa da, voli to da radi, bavio se tim, je lepo naučio da se kliza. I već bilo šta drugo. Tako i za molitvu, potrebna je želja, potrebna je volja, ljubav, spremnost, žrtva. Molitva Bogu da nam otkrije molitvu. Znači, moliš se Bogu da ti on da molitvu. Moliš se Bogu da ti da veru. Moliš se Bogu da ti da pokajanje. I onda polako, ali sigurno, to su sve jako važne stvari, bez veri i pokajanja nema ni molitve. I onda se edukujemo, naravno, šta je to Isusova molitva, šta je to spuštanje uma u srce, šta je to umno srdačna molitva, šta je to neprestana molitva, šta je to lako pokretna molitva, šta je to sozrcanje, šta je to istupljenje, šta je to ekstaza i tako dalje i tako dalje. I onda polako, ali sigurno, mi spoznajemo šta je to u trudu, u molitvi, u smirenju. I nikada niko nije poludeo od Isusove molitve, nikada niko nije poludeo i pao u prelest od Isusovog imena. Poludi se i padne se u prelest od pomisli da smo nešto veliko kada otkrijemo Isusovu molitvu i kada krenemo da se bavimo njome, kada pomislimo da smo bolji od ostalih ljudi s kojima odlazimo u crkvu na liturgiju, jer za Boga, eto, oni su tako malo priprosti, oni su ne bave se tom uzvišenom tehnikom, eto, ja sam ne znam kako uznapredovo. E, to su momenti kada sam ja nešto, gde se odlazi u ludilo, gde se odlazi u prelest. Bog ne kažnjava, Božija blagodat samo povuče, jer ne trpi sujetu, ne trpi gordost, ne trpi samohvalisanje. Kada se povlači blagodat Božija kao svetlost, nastupa tama, ne postoji srednja varijanta. Ne postoji nešto između, postoji svjetlost i tama. Kako nestaje svjetlost, kako se povlači Božja blagodat, dolazi energija zla, demonske sile, tama, koja jedva čeka da slomi je gordeljivca, uobraženka. Bog naravno ne dozvoljava da to bude do kraja, uvek se nada da su ti udarci, šamarići i blage batinice koje nama Gospod pruža, ukoliko se mi dođemo k sebi na vreme, on se nama uvek vraća. Ukoliko ne dođemo na vreme, onda dopušta veće stradanje, ukoliko i dalje, onda još veće stradanje. Prosto sve to pedagogija. Zato nikada ne smemo da pomislimo da smo nešto specijalno, nego da to Božija milost i da nikada ne bi došli u spoznaju Isusove molitve i da se činimo, da je činimo ukoliko to nije bilo uz Božju pomoć, jer Hristos je rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Pa prema tome mi smo zaludne sluge i ne smemo se nikada time ponositi. I na taj način ćemo sačuvati svoju psihu, svoje zdravlje, svoj duh i nećemo pasti u prelest niti poludeti ukoliko prizivamo sve sveto Isusovo ime. Trebamo da se bavimo Isusovom molitvom, svakoga dana, u svakom trenutku, u bilo kojoj profesiji, na bilo kom mjestu zemaljske kugle, i Hristos će biti u našim srcima.
Mail koji je upravo pristigao, kako izbalansirati brak i studije. Jedno i drugo traži svoje, a sada nam je studiranje ograničeno zbog Bolonje. Da li je u redu to što ne želim dete pre nego što završim fakultet, iako sam 4 godine već u braku? Otac Arsenije je meni drugi duhovni otac. To kaže Dragan Arsenović.
Mi moramo pre svega da pitamo na prvom mjestu šta je nama prioritet u životu i koja je karijera nama prioritetna, pošto postoje razne karijere. Postoji karijera majke koja rađa i koja uopšte nije zaposlena. To je i tekako ozbiljna karijera biti majka. U današnje vreme žene ne žele više da budu majke. Odnosno, hoće da budu porodilje, ali neće da budu majke. Hoće da rode dete koje će da vaspitava ne znam ko, društvo, kućna pomoćnica, baba, deda, ne znam ko već. I rađaju se i stvaraju, stasavaju nesretni ljudi. Prema tome, veliko je pitanje šta ja zapravo hoću u životu i gde ja tražim sreću kao roditelj i kao supružnik. Živeti u braku 4 godine, nemati dece zbog nekog ispita, zbog neke diplome, po meni, pa neću da upotrebim nikakvu tešku reč, ali mislim zaista nerazumno i ružno i veoma štetno. Pa kada ću imati decu? Kada dobijem tu diplomu, pa se zaposlim, pa kažem, pa nije sad moment, treba da napredujem, pa nije ni sad moment, pa ću na kraju nikad ih neću imati. Znači, pitanje je koliko mi je taj fakultet neophodan. Pitanje je šta ću ja kroz tu karijeru dobiti, šta će moja deca dobiti kroz tu karijeru. Ako je potrebno, studirat ću, zaposljavat ću se, ali neću planirati svoju decu na taj način. Rađat ću i imat ću duboko poverenje da će Gospod Bog učiniti tako da mogu i da podižem decu, mogu i da studiram, mogu i da radim. Jer ja duboko verujem da je Bogu moguće mnogo veće čuda i mnogo veće podvige da učini nego to. Jer potrebna nam vera. Ako nemamo vere, bolje se ne bavimo ničim po tom pitanju. Prema tome, mislim da su to strašne stvari danas, ta emancipacija žena i tako dalje. Sad govorimo, imamo taj problem nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Ja sam to na jednom mjestu govorio, ponovit ću. Kako dolazi do toga da jedan muškarac, recimo, prebije svoju ženu ili ubije? Moram da kažem da tome nije kriv muški rod, nego da je tu on oštećena strana. Naravno, zvuči apsurdno, čovjek koji je prebio svoju ženu i koji je ubio, da je on oštećena strana. Naravno, u tom trenutku oštećena žena, ali kako je došlo do toga? Došlo je do toga tamo negde s kraja, da kažemo, već 18. veku, 19. veku, već uveliko počinje emancipacija žena. Žena hoće da bude ravnopravna sa muškarcem. Što je nemoguće i nema potrebe. Kao što je Emanuel Kant u jednom prilikom rekao u onoj svojoj knjizi, valjda, mislim, o lepom, ili tako, filozofija lepoga. Kaže, stvarno, danas su žene postigle sve i jako su puno postigle, potpuno se značile s muškarcem i sve gledamo one u parlamentu i vamo i namo, kaže, toliko su dobre, falim samo još jedna stvar, kaže, brkovi brad. Što se on malo sprda s time i zaista, žena koja želi da se bavi onim čime se bavi muškarac, znači tim nekim višim profesijama, kao što su rukovodioci, državnici, inženjeri, ne znam šta sve, ona negde, u stvari, želeći da se poistoviti s muškarcem, ona prestaje da bude majka, zapravo ona ne želi da bude majka, jer majčinstvo kao takvo, ono iziskuje kompletnu ličnost. Rađaju se deca, ona voli svoje dete, to dete voli tu svoju majku, ali ona nju nema. Ako je to dete muškoga roda, ona je žena svoje majke, i već kako to Jung i Freud govore, ona podsvesno počne da mrzi svoju majku. Kada poraste, on će mrziti svoju ženu. Ta žena će naravno doživjeti tu mržnju i ona će pre ili kasnije početi mrzeti svoga muža. Zato što je on omrzao svoju ženu ili zamrzao svoju majku koja mu nije dala sebe kao majka. On ima samo jednu dobru menadžerku u kući, ali ima majku. Žena koja rodi dete toga čoveka koji nju maltretira, ona ne voli ni to dete. Ona će ga voliti, ali podsvesno ga neće voliti i neće mu dati dovoljno ljubavi. Tako da to dete kad se rodi, ona će još više mrzeti ženski rod, odnosno taj dečak. Tako da je to jedno vrzino kolo gde u stvari kreće od žene. Opet možemo reći, žena je krenula na taj put izjednačavanja zato što je to bio patrijarhat, pa su muškarci ugnjetavali ženu. A nije istina, sve zavisi šta žena hoće i u kakvom je društvu ponikla. U jednom zdravom pravoslavnom braku, u jednom pravoslavnom društvu, žena nikada nije diskriminisana, jer je hrišćanstvo kao na prvom mestu najveća religija i najuzvišenija nauka i kultura i društvo gde je žena na najvišem pijedestalu. Mi govorimo ovde o jednom zapadnom društvu, jednom moralizatorskom društvu, protestantskom, koje je iznedrilo tu nezadovoljnu ženu koja je krenula u emancipaciju, koja je potpuno izgubila Božiju blagodat i koja je zaista pritisla ženu, koja ne može ni da glasa, ni ništa, ni nemam pojma kakav pristup u društvu. Ona hoće da se izjednačava, ne može da vodi račun o svom detetu, dete je nezadovoljno, postaje nezadovoljno, mrzi ženski rod, i da ne ponavljam celu ovu priču. Tako da mnogo moramo da vidimo šta je nama zapravo važno u životu, naša karijera i naša deca. To je, ulazimo u jednu ozbiljnu koliziju sa današnjim društvom i sa onim što mi hoćemo, kako vidimo brak, kako vidimo podizanje dece, kako vidimo svoj profesionalni napredak. Znam da je teško, da uglavnom moraju i muž i žena da rade, ali nikada ne trebamo da podređujemo potomstvo. Ukoliko je Bog dao, rađajemo tu decu. Nema većeg bogatstva od čoveka u svetu, od dece. Ako se budemo im učili, ako budi iskrpljene pantalone, ako jedan drugom do uveta nosi ono što je nosio onaj prethodni, nema problema, jednog dana će to biti armija. Neka uopšte ne dođe ni dinar od te armije. Jednog dana kad budemo stari, imat ćemo decu koja će nas voleti. Moja majka je rodila jedno, mene. I sada je sama. Ceo život je sama od kako sam je otišao u monaštvo. Ali ona je htjela slobodu. Evo sad ima slobodu kako hoće. Znate, hvala Bogu, ja sam se vratio njoj, ja nju mnogo volim, ja vodim računa o njoj, ona sada provodi dugo vremena u Ostrogu, ali nije moralo tako da bude da sam ja bio ozbiljniji monah, da sam otišao i nisam se vratio više sve, da sam bio na Svetoj Gori. Zato, rađamo decu, Bog će se pobrinuti o njima, nisu to naša deca. Bog je mene rodio u utrobi moje majke pre nego što je ona mene rodila. Nije ona imala pojma šta se to dešava, ona je vodila ljubav sa mojim ocem. Tako da nemojmo se igrati, nemojmo biti u zabludi, rađajmo decu, Bog će dati snage, pa i ako ne završimo taj fakultet, kakve veze ima? Bog će dati da taj muž napravi neki dinar, bitna su ta deca, bitno je zdravo društvo. Ne može biti zdravo društvo ako su toliko deca nezadovoljna. Piškić je u krevet. Imamo nokturi, opomenuo sam na onom predavanju. Svako deseto dete, i to oni koji se prijavljuju, a izgleda ih ima više, mokri noći u krevet. Kakav je život tog čoveka jednog dana kad poraste? Nezadovoljna su deca. Zato što roditelji ne vode brigu o njima. Bitna im je fakultet, bitna im je radno mesto, ne znam, plata, ovo, ono. I na kraju imamo jednu nesreću u kući, a imamo i obrazovane roditelje i ne znam na kakvim položajima, i nesrećnu decu koja ih mrze, koja neće o njima voditi računa kad ti roditelji ostare. U staračkim domovima ima puno staraca koji imaju i decu i unuke i praunuke. Nisu ih naučili ljubavi. Naučili su ih arhitekturi, medicini, ne znam, zanatu. Znate, brate Luka.
3:13, ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. Izvolite, nastavite sa vašim pitanjima i porukama.
Thank you.
klavirom zatvorenih očiju.
Kraj potoka, bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka.
Beograd 202, 3 sata i 23 minuta, kada je čovjek višestruko obdaren, kao što je to otac Arsenije Jovanović, sto velike erudita i sa izuzetnim darom za retoriku, što se da opaziti, a i rekla bih izvrstan poznavalac karaktera i psihe čoveka, onda šta drugo reći osim da je to dar od Boga? Najljepši pozdrav, ali i napomenuću da je za slušanje ovakvog čoveka potrebno mnogo više od jedne emisije Nema imena. Nikola Kokić iz Trebinja. Želim da vam se zahvalim što ste nam omogućili ili da bar na ovaj način komuniciramo sa dragim ocem Arsenijem. Želio bih da ga pozdravim i da mu se zahvalim jer su njegova predavanja izmijenila moj život. U moru pitanja koje bih želio postaviti, izabrao sam pitanje koje se odnosi na sledeću problematiku. Interesuje me kako otac Arsenije komentariše to što se nekako čini da je stari zavjet dosta strožiji u odnosu na novi zavjet, u kome se poziva na mir, praštanje i smiranje duše, dok u starom zavjetu imamo i primjere drastičnih zapovijesti, žrtvovanja i sl. Kako otac komentariše tako radikalnu promjenu u svetim knjigama? Lijep pozdrav iz Trebinja, Nikola Kotić.
U starom zavjetu zaista čovjek nailazi na stvari od kojih zastaje dah i revolt i osuda i prosto neverovanje da je to Božja knjiga, da je to Sveto pismo, da je to Biblija. Ali to su velike tajne zašto je Bog dopuštao da ljudi u to vreme žive tako surovo. Možda baš zato da bi se dobrota i mekoća i nežnost i sva, kako bih rekao, sve ono što je zaista tako praštajuće i tako puno ljubavi i tako puno nečega što je zaista nama ljudima potrebno, se nalazi u Novom Zavetu. Ja pretpostavljam da je, naravno ja ne mogu imati odgovor na sva pitanja, pogotovo na tako duboka pitanja, otkud tolike grubosti i takve strašne stvari. Imao sam prilike da naiđem na mnoge umne ljude koji su se tu jako sablaznili, pa čak i nasukali, ne uspevši da prihvate hrišćanstvo i judeo-hrišćanstvo u stvari na pravi način, govoriš pa kakav je to Bog koji je dozvoljao takve stvari, koje recimo kaže starom jevrijskom narodu kad dođete tu i tu filistejce, morate da ih potpuno zatrete, da ih uništite, i sad ako su Jevreji negde sačuvali nekoga da su kažnjeni zbog toga. Znate, to su stvari koje su jako teške, ali baš zbog toga i to nam pokazuje stvari koliko je čovjek divlja životinja i koliko je Hristos jedno bezazleno jagnje koje samo sebe prinelo na zaklanje divljem čovečanstvu, i koliko je ta nežnost i mekota i to praštanje koje Hristos daje, on na taj način, Gospod Bog, u razlici između divljeg i grubog i razuzdanog staroga zaveta, koje daje u Novom Zavetu, da bi taj kontrast bio još jači i da bi čovjek shvatio u stvari kakav bi morao biti. Znači, da bi morao biti pun praštanja, pun ljubavi, pun razumevanja, pun finoće, takta i svega onoga što karakteriše zapravo jednog dobrog, normalnog, pravog čoveka danas. Kao što je patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi. Vrlo dobro znamo mi šta to znači biti čovek. Biti neko ko je stvarno spreman da u svakom trenutku obloži melem na svaku ranu svakoga čoveka, i svaki hrišćanin je zapravo pozvan da bude terapeut. Svi smo mi pozvani jedni drugima da budemo terapeuti, ali prvo moramo da se preobrazimo. Znači, preobražaj, obraz, lik, da primimo Hristov lik u sebi, i onda na taj način u stvari mi nosimo Hristo u sebi, nosimo tu mekotu, nosimo tu dobrotu, to praštanje, tu ljubav, i možemo biti iscelitelji, terapeuti jedni drugima. I zato u stvari između ostalog pokušavam, evo vidite da ja improvizujem u stvari u ovom trenutku, da nemam pravi odgovor na to, čupam se, vadim se, ono što kažu, jer su to jako teška pitanja. Uopšte, pitanje otkud zla u svetu, znate, tu su se mnogo veći umovi od mene lomili. Ali uvek trebamo da priklonimo vrat svoje duše, kičmu svoje duše pred tim velikim tajnama, pogotovo kada je Sveto pismo u pitanju, i da kažemo, prosto tako je bilo, čovjek je divlja životinja, a i dan danas može biti divlja životinja, i da vidimo šta Novi Zavet i šta Hristos svojim dolaskom u stvari donosi, a to je da jedna divlja životinja postane Bog po blagodati, postane anđeo. A to je ono što je nama Hristos donio, tako da ti krupni kontrasti su i veoma pedagoški i veoma potrebni da bi vidjeli odakle dolazimo, šta smo bili, šta možemo biti i šta treba da budemo. A to je zapravo da nosimo Hrista u sebi, da budemo svi spasitelji, iscelitelji i braća jedni drugima. A to je Novi Zavet. I zato taj veliki kontrast.
Oče Arsenije, veoma mi je drago da ste u svom rodnom Beogradu, kojeg nikada niste zaboravili. Puna Vaznesenska crkva govori koliko i mi vas volimo. Tada ste govorili o uzajamnoj ljubavi između vas i slušalaca. Ako je liturgija zajednica, zajedništvo, onda ovo večeras jeste liturgija. Slušam vas sa svojim drugovima i iako svi živimo u različitim delovima zemlje, osjećamo tu povezanost. Zanima me da li ćete nastaviti i sa Ostroškim svetionikom. Na kraju pohvala voditelju, bravo i za Party Breakersa i EKV i duhovnu muziku, muziku koja je bila na svom mestu, za Bilju Krstić i Bistrik. Da. Želim vam dobro zdravlje i svako dobro u Gospodu. Grešni duše.
A što se tiče te kratkotrajne i brzo prolazne emisije Ostroški svetionik, koja meni bila veoma draga, ne znam, ne mogu da kažem, pa najvjerovatnije mislim da ne, jer tako je mitropolit Amfilohije Radović rasudio da to nije dobro da bude u Ostrogu. Ne ulazim u to, iskreno neću da budem, ne znam, nije lažno sad tu neki licemer, žao mi je što čini mi se da je bilo efekta, da sam se ja tamo jako lepo osjećao za sve to vreme. Mitropolit je rekao, to ne može Arseni da bude u Ostrogu, ali s obzirom da je pokazalo velikog odjeka, ti ćeš to da nastaviš tu emisiju, tog tipa emisije da radiš, neće se zvati Ostroški svetionik, u novo otvorenom studiju Radio Televizija Svetigora u kripti hrama Hrista Spasa u Podgorici. To je prosto nekakav blagoslov. Nisam nešto pretjerano oduševljen time, jer je to već jedna vrsta polusvetovne televizije, iako je u hramu, jer to je spoj crkvene jedne tu svetovne televizije, od koje nastaje ta crkvena televizija u Podgorici, u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Pa vidjet ćemo. Ostroški svetionik se neće zvati, možda će se zvati Plavi svetionik, pošto ja plavu boju volim i mislim da je božanska boja, pa neka bude Plavi svetionik, neka širi tu božansku svetlost, kao što i Ostroški svetionik. Vidjet ćemo. Za sada ne mogu ništa kažem. Potajno se nadam da, ko zna, možda se i Ostroški svetionik obnovi i nastavi da radi. Vidjet ćemo.
Pažljivo sam vas slušao kada ste govorili o muškarcu i o ženi i očekivao sam i reakciju koja ste, pretpostavljam, i vi svesni moguće sa druge strane.
Svakako.
I slušateljka kaže, slušali smo od početka, ali ovo pljuvanje na ženama nas je ostavilo bez daha.
Tu uopšte nije bilo pljuvanje, to je samo jedan realna presek društva kome živimo, jer žena koja je na poslu 10, 12 časova, ona ne može da posveti dovoljno pažnje svome detetu. Dete može da ima i auto, i najskuplje farmerke, i televizijsku antenu, ne znam kako da vata program sa Marsa, ne znam sa sve, ne znam kakvu hranu, ali ono se hrani u stvari majčinom ljubavlju na prvo mesto. Majka koja nema vremena za svoje dete, ona ne može da ga vaspita kako treba, ne može vas pitati. Pitati znači hraniti. Ne može ga nahraniti svojom ljubavlju kojoj je detetu najvažnije. Naravno da postoje izuzeci, ali izuzeci ne čine pravilo. Pravilo je da mi vidimo društvo u kome živimo. Jedno unesrećeno društvo, unesrećeno društvo unesrećenih muškaraca koji unesrećuju svoje žene, a i dalje polazimo od toga da je žena ta koja formira čovečanstvo. Na prvom mjestu. Od uvek je tako bilo. Muškarac je morao da odlazi da lovi, da se bori sa drugim plemenima, a žena je bila ta koja je čuvala domaćinstvo, koja je kućila kuću, koja je vaspitavala decu, koja ih je hranila na prvom mjestu ljubavlju, a zatim svojim majčinskim mlekom. Danas, nažalost, žene su prevarene da i one moraju da ne znam kako učestvuju u ne znam kakvom profesionalnom i ne znam kakvom tehnološkom napretku društva, i mi imamo sve veći tehnološki napredak, sve veće inteligente, ali i sve nesrećnije ljude, jer je majka ta u stvari koja to treba da čini. Znači, decidno tvrdim da to nije bilo pljuvanje po ženi, nego jedan vapaj da se žena vrati onome što jeste, a to je majka, i da se kompletno društvo, u ovakvom društvu je to nemoguće, u ovakvom društvu žena mora da radi, ali da se kompletno društvo transformiše, da se dozvoli ženi da bude majka, ali ne nekakva krava koja rađa bez prekida, nego žena koja je u punom učestvovanju u društvu, u proizvodnji, u umetnosti, u kulturi, ali koja na prvom mestu joj društvo daje sve moguće prostore i sve moguće pomoći da na prvom mestu bude majka. I onda mislim da će ovo društvo biti mnogo srećnije, mnogo naprednije, mnogo profitabilnije u svakom smislu ukoliko se ženi omogući da bude majka. Od nekih najosnovnijih stvari kao što su dečji dodaci, porodiljska bolovanja, do mnogo drugih stvari koje na taj način pomažu da dete poraste zdravo. Na kraju krajeva, pa ni ta majka neće biti celog života majka. To su prvih 10, 15, 20 godina. Posle taj čovjek odlazi u svet. Ali to su ti kritični momenti. Posle ta žena, ispunjena Božijom ljubavlju, ispunjena tom svojom dužnošću i tom svojom, kako bih rekao, akcijom koju je obavila, stvorila jedno zdravo stvorenje, ona se posle može potpuno posvetiti umetnosti, nauci, kulturi, svemu. Ali mislim da je najveća karijera za ženu zapravo rađanje. A ako ne želi, ako želi karijeru, ako želi nauku, ja se slažem i sa time, žena želi nauku, želi da bude fizičar nuklearni, želi da bude poznati slikar, performer, veliki sportista, usudio bih se da kažem da možda onda da se ne bavi majčinstvom.
Stiglo je upravo još jedno javljanje mailom. Ono dvoje mladih ljudi koji su govorili o studijama, obavezama, rađati, ne rađati, kažu da vam zahvaljuju na ovom predivnom govorenju, da vas i njen muž izuzetno mnogo sluša i prati, da vam zahvaljuju neizmerno na svemu što ste rekli, i završavaju se: volimo vas, sve najbolje, pozdrav.
Od pozdrav.
Ja neću sada da se tu pred vama pravim važan, kako ja eto znam da govorim i slovo ljubve despota Stefana, da znam onu Uru Potonju božanstvenu i Njegoša, da bih mogao da govorim i delove iz beseda na jezeru, molitvi na jezeru Nikolaja Velimirovića, da pokušam da vam dočaram, kako ja eto znam, i Dostojevskog i njegov pogled na niz pitanja koje smo obradili u ovom razgovoru, ali ponukan i podstaknut slobodom koju ste mi dali, govoreći dakle o stihovima, o poeziji, imam hrabrost da vas pitam da li biste mi i da li biste nam izgovorili jednu od vaših pesama.
Ja ni jednu svoju pesmu ne znam na pamet, zato što ih ja ni ne pišem, neko i drugo piše kroz mene. I ne trudim se da ih učim na pamet uopšte. A eto, nažalost, ovde nisam ponovno se setio, nije ni važno, ima ih na mnogo mesta, jednog dana će izaći.
Dobro, hvala vam. Dobro ste rekli, neko ih drugi piše. Kako to neko drugi piše kroz nas? Ili to taj put o kojem smo govorili još od početka ovog našeg druženja u ovoj našoj zajedničkoj priči.
Da, to je to. To je ta, to svetovni pjesnici naziva inspiracijom, a ja to nazivam darom Duha Svetoga. To je, kao što kaže, Duh Sveti će se moliti sam u vama, on će govoriti u vama. To je ta inspiracija, nazovi kako hoćeš. Inspiracija, inspiracija u duhu, biti u duhu, kom duhu, Duhu Svetome. Ili entuzijazam, enteos, biti u Bogu. Znači sve je to jako povezano i napisati pesmu je vrlo često bolno kao porođaj. I ja najčešće ne znam šta sam pisao, kad čitam posle ja se čudim kako je ovo izašlo iz mene. Tako da, eto tako, to vidim. Ne bih nešto mistifikovao, niti da sam ja sad ne znam kakav medijum Boži i tu, ali zaista znam da su ti momenti bili potpuno čudesni za mene, kad napišem pesmu, jer ja bih u stvari volio da pišem pesme svakog trenutka, se lepo osjećam prosto u procesu pisanja pesme, ali ne mogu da pišem kad hoću. Čak, u stvari, ja odavno nisam ni napisao ni jednu pesmu, zato su potrebni veoma specifični uslovi. Dok sam živio u Dečanima, dok sam živio potpuno povučeno, ćutao godinama, tad sam pisao pesme i posle kad sam otišao u pustinju, dok sam živeo u Isposnici, isto tu sam isto napisao određeni veći broj pesama, tako da ja nisam od onih, ne znam što mogu sada da pišu kad hoće, nego samo kad nešto neko drugi hoće, kad nešto drugo hoće u njemu da napiše pesmu, ja osetim to. To je kao neki porođajni bol i neka porođajna radost. Ja se samo u tom trenutku ostavim sve drugo da to izađe iz mene. I onda tako malo samo to uobličim i dozvolim da to da izađe, da ga formiram. Naravno, malo sam se te ja tu naučio metrici i stihu i šta ja znam. I ali svakako doživljavam to, možda to malo gordo zvuči kao eto za Boga Bog peva pesme kroz mene. Svakako ne, ali opet nisam ni ja taj. Znači ne mogu to da opišem najbolje. Ali ih ne znam ni na pamet, niti sam se nešto trudio posebno da ih učim. Zato što smatram da i nisu nešto specijalno.
Odavno nisam čuo lepšu priču, hvala vam, Siniša iz Novog Sada. Oče Arsenije, uživam slušajući vas i osjećam iskrenost u vašim rečima. Zanima me kada ćete opet imati predavanja u Beogradu?
Evo, dok smo se bavili oko ovog predavanja u Vaznesenskoj crkvi, jedan od braće iz crkve Svetoga Marka u Beogradu me pitao da li bih tamo. Ja sam rekao svakako. Tako da otac Sreten, koji je zadužen za predavanje u crkvi Svetog Marka, je se složio, pošto je to bilo, u stvari, koliko sam ja shvatio, i na molbu tako nekih mladih naših pravoslavaca koji pohađaju i odlaze na liturgiju Crkve Svetog Marka, zaželi su da je tamo nešto uradimo. Ja sam tamo jednom bio, to je bilo jedno predavanje o pojmu ličnosti u hrišćanstvu, pre jedno par godina, dole divna kripta, pa trebalo bi da bude kad ja hoću, znači da kažemo otprilike krajem novembra, početkom decembra. Ne bih da budem dosadan, u Beogradu svaki čas držim predavanje, niti je moj kapacitet da ja svaki čas mogu da formiram. Jer ja se trudim da to predavanje ipak bude ozbiljno, koliko je gotovo moguće meni, da nosi određeni broj informacija u sebi i tako. Tako da, eto, možda za jedno mjesec i po dva dana vidjet ćemo, ukoliko se nešto ne izjalovi među vremenu. Iskreno, nisam siguran kako će to da prođe, pošto sam, ovo mi je bilo malo frapantno, moram da kažem, ne malo, nego malo više. Nisam od juče, da kažemo, u ovoj delatnosti misionarstva i držanja predavanja, ali ovo Vaznesensko je bilo nešto zaista meni fascinantno, takva gužva, takva poseta, takva zbijenost tog vernog naroda, tih divnih mladih ljudi, uopšte svih ljudi koji su tu bili, i svi su bili mladi duhom, to sam ja video, nije bitno koliko im tela imaju godina, koji nisu mrdnali dva i nešto sata, ovo je stvarno neobično. S te tačke gledišta čini mi se da je kripta u crkvi Svetog Marka još manja i da će to biti problem i da ja prosto ne znam više sa ovim uopšte svim tim medijima danas i tim Facebookima i čime već, to se jako već više sada reklamira i svi znaju za to i pa eto prosto ta neka malo popularnost, glupa reč za jednog monaha, Tako da stvarno ne znam kako će to da bude tamo, može to i opasno da bude, toliko naroda da uđe i sve to. Eto, naravno, oci su me pozvali Svetog Marka i otići ću tamo. Koliko će ljudi doći tamo, po nekoj logici bit će valjda još više nego Vaznesenskoj, očigledno neće moći svi da uđu, pa Bože moj, eto, čekat ćemo možda i neko drugo predavanje, možda neku veću salu, možda na proleće nekom parku beogradskom, što da ne, ne znam, ukoliko bude mira, ukoliko crkva pre svega blagoslovi moj nastavak ovog rada, jer to je, ja nemam nikakvu tapiju na predavanje, znači koliko sutra dan neko iz crkve možda čuva ove razgovore da smatra da to uopšte nije dobro, kao što mnogi ljudi iz crkve i to smatraju, da ovaj moj rad nije dobar ni za mene kao monaha, ni za crkvu, ni za narod. Takvih prekida moga rada za sada bilo, pa ponovnih puštanja. Tako da sve ovo meni jedan san kroz koji ja prolazim i mislim da negde možda i neće potrebati dugo.
Sada ću vam uputiti nekoliko pitanja koja će vam možda biti neobična, mada ne postoje neobična pitanja. Prva je kako ste se osjećali i da li shvatite da smo već gotovo 4 sata u programu i da to radite noću?
Da, neko je rekao da li je ovo liturgija. Pa možda ne liturgija, ali je svakako bdenije. I dobro se osjećam.
Ima li neko pitanje koje vam nisam postavio, a očekivali ste da ću vam izgovoriti, recimo, da li da se ponašamo onako kako kaže Nikolaj Velimirović, da budemo iznad istoka i iznad zapada, jel? To neko svetlo, ili ima li nešto što vas ne pitah, očekivali ste?
Nije mi prvi put ispred mikrofona, ispred kamera i uopšte ne očekujem ništa. Potpuno se prepuštam. Znači, ne očekujem nikako pitanje i tako mi je najbolje. U datom trenutku reagujem intuitivno i puštam da, pa, usudit ću se da kažem da Duh Sveti govori kroz mene. Naravno da on mnogo bolje govori kroz drugi, ali evo i kroz mene pokušava, pa se ja trudim da ga ne ometam.
Jedno apsolutno indiskretno pitanje i to pritom upućujem monahu. Sećate li se vašeg prvog poljubca, kad već govorimo o ljubavi? I...
Sećam se, to je bila jedna devojka Dušanka, mnogo sam je volao, Duda. Tu je živjela u Kosovskoj. Bio sam zaljubljen smrtno u nju. Bili smo u gimnaziji, bili smo mali hipici, ona je bila hipik. Toga nije mnogo tada bilo u Beogradu, to je bilo 75, 76, 77, ne mogu se setim tačno. Ona je bila u izlizanim iscepanim farmerkama. Ne, tada još nisu bile iscepane farmerke. To je bilo ipak sablažnjivo. Bile su samo izlizane. Nosila je, znate šta je tad bilo moderno? Dole ivica farmerke su bile opšivane nekim šarenim tračicama. To bila je lepa, bila je slatka, bila je mala beograđanka, bila je mali hipik. To je nama bilo mnogo važno. Jer to je bila neka borba protiv sivila komunističkog u to vreme. I to je bila neka borba, neki bunt, neka umetnost, neka radost, neka sloboda, neka filozofija. Biti hipik. Ona je to bila, ja sam isto bio hipik duboko u srcu. Svim svojim bićem, misli se na to nešto predivno. I ta neka sloboda jeste, onaj, kao make love not war, be free. Jeste to nešto lepo. Naravno, sve te svetovne stvari posle skrenu, što ne valja. Ali i jednom prilikom, ja sam inače bio veoma stidljiv, ja nisam bio od onih dečaka koji su lako ostvarivali, da kažem, te neke veze sa devojčicama. Samo baš kad mi se neka mnogo svidala, onda prosto sam nekako šeprtljavao, ali ipak sam morao to da dam do znanja. I jednom prilikom smo se vraćali, da li bio neki koncert, nemam pojma, da li bio Deep Purple ili tako nešto, su to bili neki prvi koncerti u Beogradu, u Pioniru. Mnogo mi se sviđala i ja sam, bilo je već kasno, ja sam je kao, eto, ponudio sam da je otpratim kući i nekako sam smušano rekao sam joj, znaš, ti se meni mnogo sviđaš. I ona je rekla, pa i ti se meni sviđaš. I onda sam ja tu zagrlio i poljubio sam i u obraz. Nisam imao hrabrosti da poljubim usta. E onda kasnije, valjda ne znam posle kada, to je valjda bio prvi poljubac i šta znam, bilo je to lepo.
Moram da priznam da sam uživao u ovom našem zajedničkom bdeniju i da mi je prijelo i da imam utisak kao da smo tek zaseli za Arstal.
Da, neobično, moram da priznam. Ja kad sam dolazio ovde, mislio sam, pobogu, brate, što radim 4 sata u studiju. Ali ovo, svaka čast, brate Luka, zaista ovo mi je baš onako jedno iskustvo veliko.
I meni.
Bog vas blagoslovio i Sveti Vasilije Ostroški.
Hvala vam. Ja sam inače kršten u dan Svetog Vasilije Ostroškog. Amen. Baš u taj dan.
Da, da, da. Eto, da vam Bog da snage dalje u vašem radu, pošto sam čuo da se bavite drugim stvarima i tu smo negde slični.
Da.
I slikarstvo, i pisanje, i mediji. Baš lepo. I radujem se što... Znate, kad su me pozvali sa 202-ke, ja sam ipak čovjek crkve, bez obzira koliko nosim i naočare sunce i koliko sam malo i u svom vokabularu malo i modern i tako, to mi mnogi zameraju, ali ja sam duboko čovjek crkve. I duboko sam pravoslavan. I svetovni mediji me nisu privlačni. Ali ovdje sam se osjetio baš kao u crkvi. Kao kod kuće.
Tim mi je moja čast i tekako velika što ste izgovorili ove reči. A ja ću da zahvalim još jednom starešini Vaznesenske crkve, ocu Arseniju Arsenijeviću, predivno Jeleni Jerš.
Da, da.
Njih dvoje su me upoznavali i upoznali sa vama i odmah ste prihvatili pruženu ruku i prihvatili dolazak u ovu emisiju. Moram da kažem da je značajna podrška u svemu tome meni bila moja predivna žena Jasmina, zato što sam zahvaljujući njoj pa i njenom sinu Vladimiru imao priliku da mnogo toga naučim, ne samo o onome što oni znaju, nego i o vama i od vas. Tu je i Nikola Glavaš, koji je zagovarao ideju da bi možda mogli da se nađemo svi zajedno u jednom poslu i mislim da smo svi zajedno učinili još jedno dobro delo. Hvala vam, oče Arseni.
Hvala, brate Luka, i hvala svim našim slušalcima.
Dakle, bilo je ovo noć, samo srcem se dobro vidi, Beograda 202. Vaš i moj gost, u suštini domaćin čitave ove priče, a zamislite, ja koji nisam mnogo pričao, pa to je stvarno neverovatno. Ovo je istorijski trenutak. Gospodine Joviću, vi ste inženjer i ne smete da se toliko smete meni, molim se. Dakle, ja koji toliko pričam, sam noća sa ovoj, se povukao malo u stranu, ali mi je bilo zadovoljstvo i radost. Privede smo kraju još jedno druženje i da vam kažem, produkcija ove noći je bila poverena Nebojši Neši, mom predivnom Sabovljeviću. Maestro Otona, ja mislim da sam te prvi javno nazvao onim što jesi, inženjer Miloš Jović. Izbor muzike Nebojša Sabovljević i vaš domaćin sam bio ja, Luka Mijatović. Želim vam svu lepotu dana koji je pred vama. Hvala. Amen. Vam. Amin. Rekli ste.
Išli još naša jutra i sad ima nešto što nas veže.
Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže.
Što me steže.
Pamtiš li još one noći što im sunce zvezde krade?
Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje
beli grad. Svuda rasuta duša po celom svetu, deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi.
Čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas. Ti preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Ponesi me, povedi me. Odnesi me, povedi me. čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. Čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.